Show, show.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci, Hristos se rođe. Samo 8 dana deli nas od starta Evropskog šampionata u rukometu, čiji je domaćin naša zemlja. Vršac, Niš, Novi Sad i Beograd spremni su da ugoste najbolje reprezentacije starog kontinenta, kao i njihove brojne navijače. Što bliže velikom prvenstvu i velikom šampionatu i naših tema sve više na temu rukometa, dakle po pitanju rukometa, a bit će dakle i mnogo toga lepog iz drugih sportova. Biće reći konačno o olimpijskoj 2012. godini u kojoj smo evo zakoračili i od koje dosta s puno razloga očekujem. Pored ostalih gostiju u studiju će nam biti i proslavljeni odbojkaški as, potom i sjajan stručnjak i pedagog u odbojkaškom sportu Dejan Brđević, od skora trener ženskog odbojkaškog kluba Vizura koji se takmiči u Superligi Srbije. I bit će zanimljivih sagovornika, bit će zanimljivih ličnosti, bit će lepih razgovora, očekivanih i neočekivanih. Mi vam svakako želimo da ovaj radosni praznik obeležite na pravi način, da budete uz one koje najviše volite, i ukoliko su vam zaista radioaparati uključeni, kako izgleda da jeste, onda volimo da tako ostane i dalje. Rade nas da smo vaš najverniji kućni prijatelj, onako tihi, odani, nenametljivi i skromni. Trudit ćemo za sve da tako bude i nadalje, do 19.00 sigurno. Uz moju malenkost, dobar dan vam žele još i Milorad Vonosek, Katarina Epštajn i Dušan Sarač. Mi smo dobar i pravi lek za dobro raspoloženje. Dobar dan. I evo, zaista nas raduje da smo i danas u vašim domovima na ovaj radosni dan, poštovani slušalci. Obećavamo da će biti dosta lepih, zanimljivih, korisnih informacija iz sveta sporta, ali i našeg javnog i kulturnog života. Moram da konstatujem da posle specijalne emisije Sport 2011. zaista još uvijek stiže dosta vaših reči koje nas jednostavno iniciraju da i u 2012. godini damo sve od sebe, govorimo o sportskoj rubrici Radio Beograda 1, ali i o našim drugim kolegama, da opravdamo vaše poverenje i da ova 2012. pored toga što će biti uspešna u sportu, zapamćena po olimpijskim igrama, bude dobra i po kvalitetu programa Radio Beograda 1. To od nas imate časnu reč, a kažemo ovo je idealna prilika da malo danas takođe popričamo više o sportu, jer u pauzi između dva dela fudbalskog prvenstva ima dosta interesantnih tema koje valja obrađivati onako malo analitički, dosta su zanimljive. Evo, konačno nešto se novo dešava i kada je u pitanju prelazni rok, zimski prelazni rok u superligaškom društvu. Čini se i da je već krenulo na bolje, bare takav prvi utisak kolege Milana Andjića.
Ako analiziramo učinak naših superligaša u prelaznim rokovima u minulim sezonama, ne možemo da se otmemo utisku. Bilo je kupovine fudbalera iz inostranstva, moglo bi se čak reći na veliko, po principu kupuj po svaku cenu, pa ćemo videti šta dalje. Očigledno u pitanju je pretežno bila sprega menadžera i posrednika s našim najboljim klubovima, pa su se u njihovim dresovima našli stranci koji to ni po čemu nisu zasluživali. Na sreću, zabluda nije bila dugog veka. Već od prošle godine svi naši klubovi mnogo su oprezniji i obazriviji na inostranim tržištima, a i na opšte zadovoljstvo nešto se promenilo i u samom načinu izbora novajlija, odnosno pojačanja, u krajnjem slučaju selekcije igrača. Stičem utisak da je na kraju ispalo onako kako treba. O tome ko će otići, odnosno doći u klub, odlučuje struka, tačnije trener ili prvi stručnjak, odnosno šef stručnog štaba. Veoma imponuje aktivnost trenera Crvene zvezde Roberta Prosinečkog. Još od prvih dana ovog zimskog odmora za njega nema predaha. Po svom izboru U klub je doveo nekoliko već afirmisanih igrača sa naših terena, a ovih dana po Evropi traži centarfora koji će odista biti pravo pojačanje. Uglavnom o svemu odlučuje sam trener Prosinečki, njegov izbor, njegova odgovornost. Ukinuta je praksa, predlažu menadžeri, kupuju direktori, odgovara uprava, a na kraju krajeva, posle neuspeha, sve veoma brzo odlazi u zaborav. Očigledno više neće biti tako. I u Partizanu također ovih dana je bio bitku da trener, bilo sadašnji ili budući, također preuzme odgovornost oko izbora igrača. Da li će u budućnosti i na našim prostorima prvi stručnjak imati zvanje generalnog menadžera ili tim menadžera, ostaje nam da vidimo, ali sigurno je da i u našem fudbalu viđaju da struka i stručnjaci moraju više dobiti na značaju. Pomenimo i još jedan više nego poželjan pomak u fudbalskom klubu Vojvodina. Pokreću postupak, odnosno raspravu o tome koliko igrači, posebno oni mlađi, čak i juniori, mogu biti u vlasništvu razno raznih agencija i menadžera. Ako im naši klubovi, posebno najistaknuti Crvena zvezda, Partizan ili Vojvodina, služe samo kao odskočna daska za što bržu afirmaciju na ino terenima, onda to nije nikako dobro za vrhunski fudbal u Srbiji. Nadajmo se da će i to biti zakonski regulisano, a to ne bi trebalo da bude težak posao. U čistom ugovornom odnosu klub igrač, menadžer, agencija ili koje kakvi zelenaši nema šta da traže. Samo tako i na tom planu uhvatit ćemo korak sa zahuktalom fudbalskom Evropom.
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sport i razonode. Slušajte i vi.
Poštovani slušalci, u porodičnom magazinu Radio Beograda 1, čiji ste naziv upravo čuli, a koji je na programu svake subote, naš sagovornik je gospodin Predrag Umićević, gradonačelnik divnog grada na Dunavu, divnog Smedereva. Gospodine Umićeviću, dobar dan, od srca vas pozdravljam, Hristos se rodi.
Vajstin se rodi i svetom Božić vama i vašim slušalcima.
Pronalazimo vas u Republici Srpskoj, no evo, krenuli smo od lepog u fudbalu i nekih novih momenata koji se dešavaju evo kod nas čak i u ovom zimskom prelaznom roku. Šta je novo u fudbalskom klubu Smederevo? Novo je da je, kako bi se to reklo, pod patronatom i zaštitom grada, koga evo i vi zaista uspešno godinama predvodite. To je lepa vest, posebno posle otkazivanja generalnog sponzora američko-srpske kompanije US Steel Srbije. Evo, dakle, fudbalski pogon Smedereva sada ima razloga, odnosno ima manje razloga za brigu.
Pa prvo da kažem da smo na početku ovog mandata sebi zacrtali sport kao investiciju, a ne trošak, sagradili bazen i halu i bili u dobroj komunikaciji sa fudbalskim klubom koga je sponzorisao i pomagao jedan veliki kolektiv, jedna firma US Steel. I zbog ove svetske krize i zbog lošeg poslovanja oni su prestali negde u oktobru mesecu da sponzorišu klub. Mi smo kao budžet grada pomogli da se završi ova fiskalna godina i 10. januara će biti sednica novog upravnog odbora, a u budžetu grada je planirano za 2012. godinu 15 miliona, odnosno to je za prvu i pola godine da se vidi kako će se okončati sezona. Lokalna samouprava se nije odlučila da gasi klub iz nekoliko razloga. Prvo, nosi ime grada, vrlo važno da jedan ovako veliki grad ima superligaša koji već postoji sa možda jednim od najlepših stadiona u celoj zemlji, pravim fudbalskim stadionom sa preko 20.000 mesta. I ono što je jako važno, opredelenje da podržimo klub je zbog preko 200 mališana koji tamo treniraju, to je 200 i nešto porodica koji su vidjeli fudbal kao sport gdje žele da njihova deca igraju, treniraju i vežbaju i jednostavno to je bilo jednoglasna odluka da se podrži klub i da se stavi na budžet grada.
Gospodine Umićeviću, zaista je prelepa i dvorana, i u ostalom bili ste u prilici da budete i već domaćini jednog od evropskih šampionata, prelep je bazen koji je konačno Smederevo dobilo, budući da je voda na Jugovu već godinama neupotrebljiva, no nešto drugo želim da vas pitam, jer je ova emisija koja tretira i turizam i mnoge druge grane. Dokle se došlo i odmaklo u planovima oko Smederevske marine, koja treba da bude nešto apsolutno ekskluzivno u ovom delu Evrope?
Pa završen je jedan veliki projekat, to je studija koju je radio GTC u saradnji sa najstručnijim ljudima u Evropi, sa nemačkom kompanijom i profesorima koji su radili preko 40 marina u Evropi. Okončena je studija, imamo idejno rješenje, sad idemo ka investitoru, odnosno kako da zatvorimo celu finansijski posao, jedan krug koji treba da košta oko 20 miliona eura. Evo prilike da pozovemo zainteresovane hotelijere, ugostitelje, ljude u turizmu. Napravit ćemo na samom ulazu jezave u Dunav, na samoj marini, hotel sa, projekat je takav, hotel sa termalnom vodom i termalnim bazenom, znači sve ukupno oko 20 miliona, može da bude konzorcijum i to je vezano za jedan možda od najlepših istorijskih objekata koji imamo, to je Smederevska tvrđava. I samo da napomenem, kada je već sport i turizam u sprezi, dobili smo i evropsko-balkansko juniorsko-atletsko takmičenje, odnosno bit ćemo domaćini polovinom jula ove godine. Za to vreme će se uraditi atletska staza sa tartanom u samoj tvrđavi, tako da pored samog turizma i jedan vid sportskog turizma razvijamo u našem gradu sa već pomenutim objektima koje ste malo pripopajali.
Mogu vam reći, evo ideja mi je spontano pala na pamet, ali s obzirom da smo sve to već čuli, nekako i vidim emisiju Vreme sporta i razonode u Smederevu veoma brzo, uživo, očigledno bismo imali o čemu da pričamo, šta da predstavimo i istinske bisere da najavimo u sportu koji dolazi. Smederevo zaista sada pravi grad sporta, pa bismo voljeli malo da posvetimo više pažnje sportistima iz ovog grada.
Pa evo, za sam kraj da kažemo da smo završili u proteklih nekoliko meseci, u zadnjem 3 meseca 2011. godine, Streljanu, i ona se otvara u ovoj 2012. Kuglanu. Streljana je jedina projektovana moderna za vatreno i vazdušno oružje u celoj zemlji. Potom planiramo, znači, tu atletsku stazu i planiramo da investiramo u zatvaranje bazena, odnosno da bude pokriven i umjesto 2,5 do 3 mjeseca da se koristi svih 12 mjeseci, to je olimpijski bazen 22,5 puta 50 metara sa dva pomoćna bazena, sve će to biti nadkriveno i to su kapitalne investicije koje planiramo da uložimo u sport za 2012. godinu.
Naš sagovornik bio je gradonačelnik Smedereva, gospodin Predrag Umićević, kome od srca zahvaljujemo. Želimo vam da u lepom i dobrom raspoloženju provedete i ostatak ovog radosnog praznika.
I vama sve najbolje, vama i vašim slušateljima, još jednom Stefan Bošić.
Ukoliko ste pratili našu centralnu dnevnu informativnu emisiju Novosti dana, onda ste upoznati sa uspesima Bojana Jovanovski, odnosno Janka Tipsarevića na dva turnira na dva kraja sveta. Dakle, i naša teniska budućnost je lepa, to nas rade. Godina 2012. je pak u znaku olimpijskih igara, ali to ne znači da u ovim našim emisijama nećemo voditi računa i o jednom uslovno rečeno pedagoškom aspektu. Ne znamo da li se obraćamo samo mališanima koji se bave sportom, mislim da se ovo više odnosi na njihove roditelje, da ne govorimo o onima koji često zloupotrebljavaju pojavu izuzetnih talenata na našim sportskom nebu. Roditelji talentovane dece naime često potpisuju ugovore sa sportskim klubovima u ime mališana bez konsultacije sa njima ili bilo kakvog stručnog saveta. Ova praksa ne samo da predstavlja kršenje dečjih prava, već je često i loša po sportsku karijeru jer vezuje dete za jedan klub. O tome je Milan Bigović napravio divnu priču sa poznatim fudbalskim zanesenjakom gospodinom Rebrenovićem i ovo je svakako nešto što valja s pažnjom poslušati. Bolje sprečiti nego lečiti.
Fudbalskim povodom smo u Novom Sadu, u Vojvodini. Zanimljiva tema kako zaštititi mlade igrače od fudbalskih mešetara koji su se dosetili pa potpisuju sa najvećim talentima takozvane građanske ugovore. Šta to praktično znači, pitamo jednog od čelnika Novosađana, Radisava Rabrenovića.
Dobar dan, srećan zadnji dan svim slušalcima Radio Beograda.
I vama.
Željom da bude puno zdravlje, puno sreće u ovoj godini. Pa FK Vojvodina nije mogla više da ćuti na osnovu priče koja kola već godinom u našem fudbalu, da su menadžeri najveće zlo našeg fudbala, što smo čuli često iz vrha Srpske kuće fudbala, nego uzela konkretno da obavesti javnost i fudbalsku, a i javnost ovu koja se bavi malim pravnim stvarima, da vidi kakva je zloupotreba dece od nazovi menadžera i menadžerskih agencija. Naime, fudbalski klub Bojan je došao do 4 ugovora koje su iz FIFA-inih pravilnika pretočeni u građanske ugovore, tako da su deca Na kraju krajeva, zahvaljujući svojim roditeljima, potpisivam sa tim agencijama, konkretno to je agencija gospodina Mihajla Stankovića iz Švajcarske, iz Ciriha, ugovore na 10 do 20 godina, da jednostavno sav prihod eventualni koje bi deca ostvarila mora da se u određenom procentu od 7 do 10% isplaćuje agenciji, što je neverovatno i neobičajeno. Obično menadžerske agencije uzimaju oko 10% po transferu igrača, to je njihova zarada i to mi uvek i plaćamo i ispoštujemo to. Međutim, oni su roditelje, svesni ove situacije u kojoj se nalazi na kraju krajeva i Srbija, kriza je svugde u Evropi, u svetu, pa i u Srbiji, dođu i sa nekoliko stotina eura, kako oni to kažu, stipendije sa par kopački, uzmu decu i na kraj, recimo na tom građanskom ugovoru napišu, ako dođe do raskida ugovora krivicom agencije, agencija plaća 2000 eura, ako dođe do raskida krivicom deteta, odnosno roditelja, a roditelj je dužan da plati do 500.000 eura, što su neke nesrazmere, neke stvari koje su jednostavno čudo neviđeno. Mi ćemo već prvi radni dan obavesti Fudbalski savez Srbije, inače na sajtu Vojvodine možete da vidite te ugovore koje zainteresuje na zvaničnom sajtu, obavestit ćemo Švajcarsku federaciju da je gospodin Stanković licencirani menadžer i obavestit ćemo kancelariju za status igrača FIFA da jednostavno konačno stanemo na put neverovatnim stvarima, jer jednostavno oni dolaze na utakmice te dece, vide ko je talentovan, zna se ko je talentovan, sa roditeljima brzo završe tu priču, roditelj ima tog dečaka kao trofej, prodaje ga za nešto što je zaista neverovatno. Mi smo u situaciji da jednostavno nemate, iako tu, na tu decu ulažemo velika značajna sredstva, da bi napravili od njih fudbalera na kraj krajeva, da bi ta deca završili tamo gde je završio Medojević, Brkić, Kačar, Stepanov, Krasić, Jovanović, plejada asova iz Vojvodine su kroz našu školu došli do velikih visina. Međutim, tu su ti kvazi menadžeri vidjeli svoju šansu i preko roditelja, a znamo da transfer maloletne dece ne postoji. Da bi se neko transferisao ispod 18 godina mora da se sele roditelji, i to da nisu fudbalski razlozi u pitanju, nego da se sele svojim poslom, recimo biznis je otvorio u Belgiju, pa ide u Belgiju. Znači jedna situacija koja se mora preseći, jer ćemo dovesti u situaciju da klubovi ulažu u omladinsku školu strašne novce, pojave se nekakvi skauti, menadžeri za par stotina eura, sav trud, sav rad uzme i jednostavno dođete u situaciju da ne možete da pregovarate sa detetom koje je prvo maloletan i to on ne zna, roditelj je potpisao, on ima neku apanažu mesečnu, zaista jedna tragikomična situacija za tu decu, šta klubu preostaje? Drugo, kako da utiče da tom detetu ne dozvoljava da igra, što je apsurd, i smatramo da fudbal u Srbiji mora se okrene ozbiljno ovom problemu, da ljudi koji vode fudbal krenu našim putem, da obaveste sve klubove, da traže to, da se obavesti FIFA, jer će FIFA to u vrlo, vrlo brzom roku to sve raskinuti, jer to sve neregularni ugovori koji su napravljeni van obrazaca kakav FIFA propisuje. FIFA-in ugovor o agentima mora da se pridržava svaka nacionalna federacija i Srbije i Švajcarske. Na tome je jedna užasna situacija koja se mora rešiti, jer znate, najcrnije u svetu je kad neko oseti da su negde novci i jednostavno tu se zaborave i prava i propisi i pravila, nego se samo hoće novac i onda dođemo u situaciju da FK Vojvodina treba trenira decu, a da nekakve agencije to dođu pokupe i čekaju od njih pet, nek uzmu na jednog i njima dosta.
Govorite praktično u jednom dahu, kako ovakve situacije sprečiti u buduće?
Pa sprečiti...
Šta konkretno preduzeti?
Pa vidite, problem je što FIFA poštuje maloletnu decu i sa njima se može napraviti ugovor na 3 godine. Taj ugovor vi da ga napravite sa 15, on sa 18 je slobodan igrač. Znači kad je najbolji, najtalentovaniji, njega klub ne može da raspolaže za njim. Međutim, ovo može da Fudbalski savez Srbije pokrene inicijativu da maloletna deca ne smeju da imaju nikakve menadžerske ugovore. Jer taj ugovor na kraju krajeva verifikuje roditelj. šta biva ako dečaka napuni 18 godina, kaže, mene taj ugovor ne interesuje što je tata potpisao. Onda oni potpisuju te građanske ugovore da bi oca doveli u situaciju, ako to dete želi na svoj način da pobegne, da je otac dužan da toj agenciji plati 200, 300, 400, 500 hiljada eura, što je neverovatno i nenormalno. Znači, oni jednostavno onom manipulacijom sa roditeljima dovode decu u podređen položaj. Jer to dete kaže, sa 18 godina ja neću sa ovom agencijom, a roditelj je potpisao na sudu građanski ugovor da je on dužan da to dete usmerava preko toj agenciji, inače će da plati žestoku kaznu.
Nadam se da nas roditelji prate, da slušaju Radio Beograd 1, ovo je velika opomena i za njih, a što se tiče ta četiri ugovora o kojima ste govorili u prvom delu našeg razgovora, kakva je njihova sudbina?
Pa naša advokatska kancelarija koja zastupa interese Vojvodine će ugovore, normalno će odmah ćemo prevesti na engleski, kod sudskog tumača, sve predati Fudbalskom savezu Srbije, pošto se radi o agentu iz Švajcarske federacije koja mu izdala licencu, obavestit ćemo Švajcarsku federaciju šta radi njihov menadžer u Srbiji i na kraju krajeva sve to proslediti u FIFA. Jednostavno, to će biti prvi naš korak. Ja se nadam uspešan i nadam se da će roditelji da shvate da jedina sreća tog dečaka je u klubu, a ne u rukama koje kakvih nakupaca i menadžera.
Hvala lepo na razgovoru i nadam se da će vaš apel imati odjeka u javnosti, pogotovo kod roditelja.
Evropski samit u rukometu već uskoro u našem glavnom gradu, ali još tri grada Srbije, u Vršcu, Novom Sadu i Nišu. Upravo Evropskom šampionatu u rukometu posvećujemo, boga mi, dobar deo današnje emisije i molim vas, poštovani slušalci, da obratite pažnju na razgovor koji sledi, jer će iz njega moći najprije dosta toga da se čuje, a potom možda vam bude korisno već za nekih 10 do 15 minuta kada budemo dodelili ulaznice za neke od mečeva Evropskog šampionata u rukometu. Pa eto, obratite pažnju. Priča je zanimljiva, lepa i konačno Srbija je domaćin velikog evropskog i događaja svetskog kalibra Evropskog prvenstva u rukometu. Poštovani slušalci, danas na Božić u emisiji Vreme sporta i razonode sa zadovoljstvom, kako to ostalom i činimo već nekoliko meseci unazad, najavljamo veliko takmičenje koje je pred nama, Evropsko prvenstvo u rukometu. 8 dana deli nas od starta, prvenstvo starog kontinenta, interesovanje ogromno, iščekivanja naravno velika, a i ambicije nam rastu nekako iz dana u dan, logično je da navijamo za naše momke. Ono jedino što ne sumnjamo, to je da će Srbija biti dobar domaćin kao i 1000 puta u sličnim prilikama, tim pre što je u sva četiri grada Srbije zaista na pravi način i promovisano ovo veliko takmičenje. Naš gost u studiju Radio Beograda 1 je Milan Petronijević, koji je direktor takmičenja u Nišu, dakle jednom od gradova domaćina ovog evropskog turnira. Milane, dobar dan i dobrodošao.
Dobrodošli, ja iskoristim priliku da takođe vašim slušalcima čestitam božićne praznike i novu godinu.
Boga mi, evo, približilo se, kažemo, odbrojavamo, neki još onako čuvaju u glavi 1988. godinu i bronzu na jednom od prvenstva, neki pamte lepe olimpijade, neki pamte sjajne generacije, a činjenica je da i sada imamo momke koji će sigurno ostaviti srce na parketu, ako ništa drugo, pa šta bude, šta nam Bog da?
Pa dobro, mi smo iz organizacije svi optimisti, to naravno najviše zavisi od naših momaka, stručnog štaba i nekih sportskih okolnosti, ali u svakom slučaju sigurni smo da će Srbija spremna dočeka ovo prvenstvo. Pripreme traju već dugo, sad su već sama završnica, već od 10. januara, iako 15. počinju prve utakmice, stižu kolege iz Evropske rukometne federacije i to je faktički već za nas početak prvenstva.
Malo mi zadrhti jezik čak kad se setim poseta tih raznih evropskih federacija. Bože, tražili su i dlaku u jajetu, svuda su tražili nešto, od Niša, Spensa, na kraju i u areni nešto nije valjalo. Da li je sve udovoljeno, kako su gospoda želeli?
Pa mi imamo stvarno jednu fair i korektnu saradnju sa, i mi smo već dugo partneri sa Evropskom rukometnom federacijom. Sigurno se postavljaju visoki zahtjevi, visoki zadaci pred svakog organizatora, bilo da to Srbija ili bilo koja druga zemlja. Mi sigurno, vjerojatno naši slušalci nemaju takvu percepciju kad je rukomet u pitanju u našoj zemlji, ali standardi su jako, jako visoki. To je kad su u pitanju dvoranski sportovi, sigurno jedno od najpopularnijih, najposjećenijih i najgledanijih takmičenja. Samo ću vam dati jednu informaciju da je na posljednjem takmičenju koje je bilo u Austriji 2010. godine, da je gledanost bila 1.200.000.000 ljudi, tako da je to sigurno jedna impozantna cifra. A sigurno da oni iz godine u godinu na svakom svom prvenstvu sljedećem daju još neke više zahtjeve, tako da oni očekuju da će ta gledanost ove godine biti i veća.
Da, da, naravno, i očekuje se da standardi budu veliki, a pretpostavljam evo da se i sada već doduše samo naslućuje, ali da će zahvaljujući malim ekranima da će se rukometi ovo evropsko prvenstvo, pa i naša Srbija videti i pratiti širom sveta svih tih dana, možda i oborimo taj rekord, zašto ne?
Pa to je sigurno postavljeno kao jedan zahtev i po ovim brojkama koje sada baratamo sa brojem novina, sa brojem televizijskih ekipa, sa brojem linkova i sa svim tim tehničkim podacima, sigurno da smo na dobrom putu da taj rekord i oborimo. A mi naravno najveće nade položemo u našu reprezentaciju i očekujemo da će pred domaćom publiku imati jednu snažnu podršku koja će dovesti do jednog jako dobrog rezultata.
Milane, i ti si neposredno bio vezan tokom svoje karijere za rukomet, ali ovoga puta pričamo o ovim momcima koji igraju sada u reprezentaciji i to ne ulazi konkretno u tvoj domen ove sekunde, ali naše slušatelje svakako zanima u kojoj su fazi naši momci, da li je ostalo nekoliko još pripremnih mečeva, kako se najavlja.
Da, oni su u jednoj završnoj fazi, oni se trenutno nalaze u Staroj Pazovi u trenažnom centru Fudbalskog saveza Srbije gdje imaju jedno fantastične uslove za rad. Oni u ponedjeljak 9.1. prelaze u Kovilovo gdje nastavlja sa svojim trenažnim radom i očekuju ih dvije pripremne utakmice. To su znači utakmice protiv Makedonije u Smederevu koja se igra 8.1. dan posle Božića u 18.00 i 11.1. u Pioniru u 18.00 također Srbija igra protiv Češke, tako da to su prilike, ulazi slobodan na obje utakmice, tako da je to jedna velika prilika da se naši sugrađani i navijači Srbije upoznaju sa reprezentacijom, da vide u kojoj su oni formi i sigurno da im daju jednu snažnu podršku za velika takmičarska za ovo veliko takmičenje koje im predstoji.
I negde malo pa vidim da si pominju volonteri često na velikim manifestacijama od tenisa pa ne znam do pesme Eurovizije, ti momci i devojke daju svoj pun doprinos, zaista rade srcem, pokušavaju da Srbiju predstave u najlepšem svetlu, dakle kao dobri domaćini što na kraju krajeva bez laže skromnosti uvijek i jesmo bili.
Pa naravno, ja moram da pohvalim njih u ovom trenutku na sve neke pripremne akcije koje smo organizovali vezano za ovu ogromnu organizaciju. Imali smo njihovu snažnu podršku. Od njih se najveća, naravno, podrška očekuje za vreme takmičenjama. I eto, znate da su amateri uvijek bili najveći profesionalci pošto to radi iz ljubavi. Tako da, ne sumnjam da će to tako i ovaj put biti.
Koliko su sami gradovi koji su domaćini Evropskog prvenstva bili u kontaktu, dakle ljudi koji su direktno to vodili sve te pripreme, naravno na čelu sa našom kućom rukometa, Rukometnim savezom Srbije?
Znači, na organizaciji ovog velikog takmičenja, znači, partneri su Evropska rukometna federacija kao nosilac celog projekta i Rukometni savez Srbije. Međutim, takva jedna velika i ogromna organizacija prevazilazi mogućnosti bilo kog saveza u Srbiji, pa tako i Rukometnog saveza. Tako da je tu neophodna snažna podrška države i lokalne samouprave koju smo mi imali. Svaki taj grad ima svoj lokalni organizacioni komitet koji čine ljudi koji su iz lokalne samouprave, ljudi koji su iz rukometa i iz druge neke delatnosti koji mogu pomoći ovakvu veliku organizaciju. U svim ovim gradovima našli smo na veliko razumevanje. Ja naravno moram da istaknem Niš gde sam ja zadužen, da sam ja imao direktnu komunikaciju sa ljudima u pripremi celog ovog takmičenja i to je nešto što taj partnerski odnos strano traje u prošlosti. Mi imamo tu situaciju da sve neke zvanične utakmice naših reprezentacija igramo u Nišu, da imamo stvarno snažnu podršku ne samo lokalne samouprave, već i snažnu podršku publike. Ovaj put je reprezentacija u Beogradu u našoj prestonici, ali to sigurno nije umanjilo njihovu podršku, tako da je Niš sigurno bio jedan od gradova koji je bio na velikom udaru. Još pre 2-3 mjeseca sve karte su rasprodate, ogroman broj ljudi dolazi iz Makedonije, tako da je to sigurno bio jedan veliki izazov i za nas i za grad Niš.
Evo, juče vidio u novinama, Nišlije je videla pehar, dakle 10 dana u oči prvenstva, pehar je bio izložen, oni koji će biti koji je namenjen zapravo budućem osvajaču Evrope, trenutno u vlasništvu Francuza, a pored ostalih bili su i Olimpijac Časlav Grubić, trener Naisa Svetislav Jovanović Beli, kao i timovi Niške Banje i Crvenog krsta na čelu sa predsjednikom Vladanom Pešićem na jednom od prepoznatljivih mesta u Nišu. Dakle, interesovanje je ogromno.
Pa jeste, to su jako lepe promotivne akcije koje smo mi imali, znači u svim gradovima domaćinima odbrojavanje je postalo, znači na 50, 40, 30 dana i tako dalje, na 10 dana smo odbrojavali od 100 tog dana pa na 10 dana, tako su te različite akcije. Taj pehar je počeo da kruži Srbijom, polako da se navikavaju ljudi na njegov izgled, a ja se nadam da će imati prilike naredne dve godine da ga gledaju u našim vitrinama.
To bi zaista bilo lepo. Vidim da su i posetioci, prolaznici imali prilike konkretno ispred Delta City u Beogradu da na lopti namenjeno i reprezentativcima ispišu svoje poruke i kaže da je jedna posebno onako se izdvojila: iskidajte momci.
Da, ali protivniki na loptu. I protivničke mreže.
Nadam se da će biti baš tako kako su i poželeli i naši sugrađani i žitelji naše lepe Srbije. Hajde da mi malo zasviramo, pa ćemo popričati i o Nišu kao domaćinu i Srbiji kao domaćini Evropskog prvenstva koje startuje 15. ovog meseca. Milan Petronijević, direktor takmičenja evropskog turnira, dakle evropskog šampionata u Nišu, kod nas u gostima u studiju Radio Beograda 1 i pričamo o turniru koji će, eto, kao u ostalom samit rukometa starog kontinenta, sigurno pobuditi pažnju Evrope i sveta. Naše ambicije, naravno, uvek kada smo domaćini velike, ogromne, koliko su realne, koliko ima pokrića, vidjet ćemo najbolje na terenu. No, nešto drugo zanimljivo, da su mesecima unazad karte rasprodate od strane državljena, dakle nekih drugih zemalja. Konkretno kada to pitam, mislim baš u Nišu, gde pored ostalih igraju i Makedonci, kojima Niš naravno nije daleko, i kažu da su zaista kupovali karte kao alba, što se kaže.
Pa dobro, kada je bio žreb za takmičenje koje prestoji, znači za nepunih, koliko to već je, 7 dana, domaćin ima to pravo da te grupe, znači, locira prema nekom svom nahođenju. Naravno, mi smo Makedoniju smestili u Niš, baš iz tog razloga, i to je naravno bio i pun pogodak. Interesovanje za sport u Nišu je, Makedoniji je dosta veliko, verovatno svim ovim uspesima unazad u drugim sportovima koje su napravili, kao primjer košarke, tako da je i rukomet i naišao na takvo jedno interesovanje. Tako da je još pre 2 meseca bukvalno ceo čaj rasprodat, kapacitet hale ove nove koja je renovirana i koja je stvarno jedna hala koja može da ugosti sva najveća svetska takmičenja bilo kojim dvoranskim sportovima, je dupke popunjen, tako da tu nemamo brige kad su karte u pitanju, ali sigurno da imamo brige druge kad su u pitanju organizacija, tako da organizacija što tiče bezbednosti i svih ostalih stvari mora biti stvarno na najvišem nivou. Ja tu stvarno na grešku nemamo prava.
Naš veliki rukometni as Nedeljko Ivanović nedavno je pored ostalih također bio u gostima i pričao je o Dancima koji su u jednoj kvalifikacijnih grupa i koji su već pokupovali dosta karata čak i za one završne borbe, jer da bome također dosta pokrića vide svoju reprezentaciju negde tamo gde je objektivno Dansko i mesto. Oni su ubeđeni u to, veruju u svoju reprezentaciju i također su dosta ulazice obezbedili.
Jeste, Danska igra u Beogradu. Danska je uvek u poslednjih 10 godina uvek i više bila u završnici svih najvećih evropskih svetskih takmičenja, tako da je taj optimizam kod njih opravdan, a sa druge strane to je jedan od najpopularnijih sportova posle fudbala, tako da oni uvek imaju snažnu podršku, tako da ne sumnjam da će to biti i u našoj zemlji. Hala Pionir je većih kapaciteta, ona ima 7000 sedećih mesta, ali i tu i ta hala je dosta popunjena. Ja koliko poslednje informacije koje dobijem da jedno 10% samo ostalo karata, što nije veliki broj.
Milane, da li je predviđen i neki prateći program za sve te turiste, ljubitelje sporta, a isto tako i za same takmičare i delegacije?
Tu je veliki doprinos dala je turistička organizacija Srbije i njene ispostave po gradovima, tako da i ovo takmičenje će poslužiti ne samo kao organizacija jednog velikog sportskog događaja, već će to biti sigurno iskorišteno i kao jedna velika mogućnost za promociju naše zemlje i njenih turističkih sadržaja. Tako da ja ne sumnjam da ćemo mi uvek kao i do sada kao dobri domaćini tu opravdati sva velika očekivanja.
Meni je milo kad čujem da su dvorane pune unapred i već zamišljam tapkaroše kako ispred dvorane viču sakate jedna ili ovi, ako su oni vidjeli što se pokupili.
Pa ja mislim da je, gotovo sam siguran da je prostor za ovde u tapkaroše bio jako minimalan, to je nešto što smo možda mi navikli da viđamo, ali ta internet prodaja je išla znači, direktno, zatim tu su bile jako male ograničene količine koje su ljudi mogli da kupuju, znači nije mogli da se kupe veliki, a druga stvar tu je i ti veliki kontingenti ulaznica su išli direktno preko Saveza nacionalnih, tako da ja tu ne vidim prostora za neke malverzacije.
Šalim se, naravno, ali lepo zvuči kada ovako u glavi već imamo sliku prepunog čajira i ostalih mesta gde će se igrati.
Ja sam siguran da će atmosfera biti prelepa. To je sigurno jedno veliko takmičenje koje naši ljudi nisu imali toliko prilike da viđu u našim prostorima. Cene ulaznice su bile dosta ovako pristupačne i popularne, to je bila politika Saveza kad smo određivali, a sigurno da ima još ulaznica koje mogu ljudi Srbije da kupe i da nabave i ja im eto preporučujem i pozivam ovom prilikom da pokuša da dođu do svoje ulaznice da time uveleče ovaj sportski događaj.
Da li je i koliko još otvorena mogućnost, i sam si pomenuo internet komunikacije, da dođe još stranih turista, stranih navijača do kraja takmičenja, odnosno kako ulazimo u one završne borbe?
Znate kako, mi imamo sada veliki broj rezervacija za ove glavne krugove koje se igraju u Novom Sadu i Beogradu, ali tu još uvek postoji jedna takmičarska neizvestnost koja će te reprezentacije koje će biti. Svi imaju neka potencijalna očekivanja i svi su do neke optimiste će to oni biti.
Znači iz četiri grada prave se nove dve grupe?
Da, znači imamo četiri grupe po četiri ekipe, u glavni krug idu prve tri ekipe, i spajaju se dve grupe, znači A grupa i B grupa koje igraju u Beogradu i Nišu, znači grupa iz Niša će preći u Beograd i igra glavni krug, a drugi glavni krug se igra, glavni deo se igra u Novom Sadu gde je grupa iz Vršca se spaja sa Novim Sadom.
Da.
Tako da to još uvijek ima prostora i siguran sam da će biti mogućnosti, mi smo naravno primisli da će Srbija proći, to je ona će igrati u Beogradu, tako da evo ovo još jedan poziv da damo podršku našoj reprezentaciji u areni koja je, znate i svi sami, jedan velelepan sportski objekat.
Ja sam te negdje prekinuo na mestu kada si rekao da čekaju zapravo svi da vide kako će proći njihovi ljubimci, ali kogod došao, dobrodošao, i milo mi je da evo sve funkcioniše od državnog aparata preko rukometnog granskog saveza, da se svi ujedinjeni i evo zaista slobodno možemo da kažemo, a da ne zvuči kao fraza, jednostavno i bukvalno skoro da može da počne.
Pa to je uvek, ja mislim, naša neka stara srpska odlika, organizacija možda štuca, ali kad je neki opšti veliki interes, tu se stvarno onda sve snage rasporede i svi kapaciteti se stave na raspolaganje, tako da to je i ovde slučaj. Tako da ne sumnjam da ćemo kao i uvek do sada na svim velikim sportskim takmičenjima opravdati velika očekivanja Evropske rukometne federacije.
Milan Petronijević je direktor takmičenja u Nišu koje se održava u okviru Evropskog šampionata u rukometu. Naš gost bio u emisiji Vreme sporta i razonode. Milane, zahvaljujem još jednom, srećan praznik i da se vidimo najprve u onom drugom krugu, pa dalje i dalje, i da i dalje ovako razmenjujemo lepe vesti i informacije.
Hvala i vama i sve najbolje, doviđenja.
Bacamo jedan pogled na časovnik u studiju Radio Beograda 1, 16:28, obraćamo se sada onima koji vole rukomet, koji vole sport i koji žele da sa tribina pruže podršku našim momcima, ali i da prate najbolji rukomet na starom kontinentu. Dakle, Evropsko prvenstvo tek što nije počelo, a emisija Vreme sport i razonode, odnosno Radio Beograd 1, koji je medijski prijatelj Rukometnog saveza Srbije i ove manifestacije, od ovoga trenutka dodeljuje ulaznice za mečeve u Beogradu i Novom Sadu. Razjasnit ćemo odmah, najprije ćemo podeliti po dve ulaznice za sva tri meča u Beogradu. To naravno ne znači da u narednim emisijama neće biti još ulaznica. Dakle, 15., 17. i 19. januara naša reprezentacija igra svoje mečeve. Prvi, odnosno slušalac koji bude pokazao znanje i koji bude tačno odgovorio, dobit će po dve ulaznice, i tako troje slušalaca. Kada budemo prešli na takmičenje u Novom Sadu, onda malo više o tome. Ali u svakom slučaju, evo za vas odmah i prvog pitanja za danas, a vi treba da nam odgovorite
koje godine smo bili prvaci sveta u Švajcarskoj. Sada ću da podsjetim samo da je naša reprezentacija u finalu tada pobedila Mađare, a inače je bila Švajcarska, samo nam treba godina. Dakle, koje godine naša reprezentacija bila prvak sveta? Javite nam se na neki od broja telefona 3225-299 ili 3225-499. Tu je naš neumorni brk koji hoda, producent Dušan Sarač, jedva čeka da vas čuje i pozdravi, a nadam se da ćemo dobiti i vlasnika prve dve karte, odnosno dobitnika dve ulaznice za 15. januar 2012. u dvorani Pionir. I sad naravno, dopušteno je da vi tu tražite malo i po internetu, sad se to lako nađe, vrlo je lako naći, a vodite računa da su karte, ali bukvalno rasprodate. Dakle, za dvoranu Pionir možda ima još par desetina ulaznica, Niš je odavno rasprodat kao mesto gde će se takođe igrati dobar rukomet, slično i u ostalim gradovima, u Vršcu i Novom Sadu. Idealna prilika da na programu Radio Beograda dobijete ulaznice za mečeve evropskog prvenstva. Najpre, dakle, meč 15. januara 2012. godine, a čekamo samo odgovor na pitanje koje godine je reprezentacija Jugoslavije zapravo u to doba bila prvak sveta. Pretpostavljam da i nije mnogo lako, ali hajde da vidimo šta će nam reći naš prvi slušalac. Dobar dan, od srca vas pozdravljam.
Dobar dan, Neša ovde.
Izvolite, Neša.
Pa, prvak sveta u Švajcarskoj, 86. godine.
Tako je, tako je. Da čujemo puno ime, samo molim vas, Neša.
Dragojević, ne bojiš.
E, zahvaljujem, eto, navijeti za nas, svaka čast, vi ste prvi dobitnik, ala vera, bravo. Dakle, Nebojša je dobitnik prve dve karte za 15. januar. Ulaznice će već od ponedeljka moći da podigne u redakciji Radio Beograda. A drugog od slušalaca koje ćemo uključiti, molimo da nam navede sva četiri grada domaćina Evropskog prvenstva u Srbiji. Zaista neće biti teško, jer smo to pominjali mnogo tokom proteklih 20 minuta, a boga mi i prethodnih meseci. Dakle, ko su gradovi domaćini Evropskog prvenstva u rukometu? 3225-299 i 3225-499, pozivni za Beograd 011, to su broje telefona rezervisani samo za vas. Željko Nikolić iz Beograda je, ako se ne varam, na vezi, tako mi bar kažu iz režije. Dobroveče, srdačan pozdrav, Željko.
Dobroveče, mogu i da odgovorim?
Naravno, samo izvolite.
Beograd, Novi Sad, Vršac i Niš.
Tako je, svaka čast. 17. januara, znate gde ste, dakle, u dvorani Pionir. Svaka čast.
Dobro, prijatno.
Hvala lepo što ste se javili. I evo, sada ćemo za koji trenutak dobiti i trećeg vlasnika ulaznica, ovoga puta za 19. januar, još jedan od mečeva naše reprezentacije, takođe dvorani Pionir. Napominjem da će se posle naredni mečevi igrati u areni. U prvom krugu naša zemlja je domaćina, naša reprezentacija je domaćin u dvorani Pionir. Samo da vidimo i da čujemo dobitnika, odnosno onoga ko će nam dati tačan odgovor na sledeće pitanje. A pitanje je ko je najuspešnija rukometašica sveta svih vremena. Zvanično najuspešnija rukometašica sveta svih vremena. Nedavno je proglašena za takvu i naravno time nam je već donela mnogo radosti. Mislim da sam već dovoljno rekao, čekamo samo da nam se javite. 3225-299 i 3225-499. We'll be right back. I evo da vidimo koga imamo kao potencijalnog dobitnika ulaznica za 19. januar za još jedan mečeve naše reprezentacije. Dobroveče. Dobroveče, izvolite.
Halo, dobroveče.
Izvolite, vaše ime?
Jovan, ovde su za
Zadar. E, Jovan. A, dobro, Jovane, drago mi je da se čujemo. Evo, dakle, pitanja, čuli ste verovatno ko je, dakle, zvanično najbolja rukometašica sveta po izboru EHF-a, sveta svih vremena, dakle, definitivno.
Da, Svetlana Kicić u pitanju.
E, tako, nije bilo teško.
Nije, naravno.
E, Jovane, hvala lepo, uzdravlju da provedete ostatak ovog radosnog dana, srećan praznik i hvala što ste nam se javili.
Hvala vama također.
Govorimo o rukometu i u nastupku emisije Vreme sporta i razonode. Ovo je naša rukometa fantazija. Naravno, nismo zaboravili ni na špicu koja je slogan ovog prvenstva. Čućemo je docnije. Ali evo sada da predstavimo i jedan zanimljiv, simpatičan ženski kolektiv. U pitanju je rukometni klub Železničar iz Indije. Naš kolega Tomas Antrač popričao je sa predstavnicima ovog kluba i rade nas da Železničar možemo da upoznamo u emisiji Vreme sporta i razonode.
Aleksandar Roganović, evo nekako se bliži kraj prvog dela prvenstva, sigurno imate dosta briga, ajde da kažemo da je bilo dosta pehova i da je moglo bolje.
Pa moglo u svakom slučaju, stvarno imam dosta problema sa povredama, bolesti i tako dalje, tako da neke utakmice koje smo možda mogli da dobijemo nismo iz tih razloga. Malo smo izgubili u trenažnom procesu na kvalitetu. Nama sad prestoje ova pauza, polako da se kompletiramo i da uzemo normalno taj trenažni proces i da se pripremimo za borbu, grčevitu borbu za opstanak u drugom delu.
Da li vas prati klub, uprava, ono što je važno, novac, financije?
Pa dobro, mi smo stabilan klub, ali eto vidite, to nekad nije dovoljno, imamo stvarno problema sa igračima, zaista uprava stoji iza nas, jako su ambiciozni, međutim možda se to sad u prvom delu nije videlo, mi ćemo raditi tome još da dovedemo neko pojačanje, pogotovo na bekovskoj poziciji, nadamo se najbolje u drugom delu. Najbitnije je da smo stabilni, pošto znamo svi da postoji velika kriza u svim klubovima. Ali dobro, vidjet će do nas da ćemo se pojačati sad i pokušati da izborimo opstanak.
Hvala i puno sreće vam želim u drugom delu prvenstva.
Hvala vama.
Kapitan rukometašice Železničara iz Inđije je Dragana Veraja. Dragana, kako ocenjujete ovu godinu? Moglo je bolje, sigurno?
Joj, moglo je zaista bolje i ovo nije prava naša slika, to je to što mi imamo samo dva boda, to uopšte ne pokazuje da li smo mi na dnu tabele igrački, ali sklop situacije je tako bilo da nismo sve zajedno, da je bilo dosta povređenih igrača i jednostavno sve se tako izdešavalo. Mada nadam se da će u narednoj sezoni, iz polusezoni biti dosta bolje.
2012. drugi deo prvenstva, sigurno ćete bolje uraditi ovo što je vaša obaveza.
Pa sigurno da hoćemo, mislim radimo na tome, idemo, igra nam se poboljšava, odbrana takođe, sad nadam se da više nećemo imati toliko pehova i malera kao što smo imali ove polusezone, da smo imali čak tri povređena igrača i da nismo mogli ni treningi da odrađujemo kako treba, ali ne padamo, već ćemo nastaviti da treniramo i da budemo još bolji.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
I evo, poštovani slušalci, nastavljamo sa dodelom ulaznica za Evropsko prvenstvo u rukometu. Ovog puta reč je o utakmicama, ili radi se već o utakmicama koje se igraju u Spensu u Novom Sadu. 16. 18. i 20. januara. Tri prva slušalca koji nam se sada jave u program i daju tačan odgovor na pitanje koje slede, dobit će po dve ulaznice. Dakle, moramo da budemo brzi i molim vas da zaista to činimo ekspeditivno, kako bismo podelili što pre ulaznice. A evo prvog pitanja, treba da navedete koji je zvanični slogan ove manifestacije. Mislim da vam to neće biti teško, bar ne sad u ovom trenutku. Koji je zvanični slogan Evropskog prvenstva u rukometu koje se održava u Beogradu? 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011. Napominjem da ne morate biti iz Novog Sada da biste dobili ulaznice za ovaj meč, možete doći odakle želite, od Subotice do Surdulice, je gde god vam volja. Dakle, mi obezbedimo ulaznice, a vi gledate utakmicu i navijate za one koji vam se tada budu najviše dopali. I hajde da malo pojasnimo ako nekome nije jasno šta je pesnik htio da kaže. Dakle, kada kažem slogan, mislim na ono što svakodnevno slušamo u ovim našim reklamama, medijskim pokrićima, svega onoga što se dešava i dešavaće se na Evropskom prvenstvu. Hajde da vidimo ko nam je na vezi. Dobroveče.
Alo, dobroveče, Zoran, Novi Beograd.
E, Zoran, izvolite.
Ja mislim da je reč o rukometnoj fantaziji.
Tako je, Zorane, ići ćete u Novi Sad, naravno.
Naravno.
E, tako je, 16. januara, dve ulaznice za vas, hvala, lepo se provedite i navijajte. Prijetno. Evo i narednog pitanja, koji naš klub je bio prvak Evrope u muškoj konkurenciji? Dakle, koji klub sa ovih naših prostora, jedna od bivših nam zemalja, o kako smo se sve zvali, dakle, koji je naš klub bio prvak Evrope u muškoj konkurenciji? Klub, napominjem. 3225299, 3225499, dva puta po dve ulaznice još ostalo za vas, za utakmicu u Novom Sadu. Pitanje, naravno, i pretpostavljam, nije bilo teško, ali evo dok naš kolega, neumorni brk koji hoda, Dušan Sarač, zapisuje sve podatke, onda ovaj, moramo da to odradimo zaista onako kako valja. Dobroveče, želim, izvolite.
Dobroveče.
Vi ste?
Saša iz Požarevca.
Dobro, Saša, evo, čuli ste pitanje, koji naš klub je bio prvak Evrope u muškoj konkurenciji?
Zlatna generacija Metaloplastike.
Tako je, tako je. Čestitam, lepo da se provedete u Novom Sadu, dve ulaznice su vaše. Hvala vam što ste se javili. Prijetno. I evo i trećeg pitanja, koji naš ženski klub je bio prvak Evrope, takođe dakle u klubskoj konkurenciji, 3225299 i 3225499, očekuju vas dve ulaznice za utakmice Evropskog prvenstva u Novom Sadu, konkretno 16. januara, pa ćemo onda podeliti karte i za 18. i za 20. Radio Beograd, jedan je medijski partner Rukometnog saveza Srbije i naravno jedan od medijskih pokrovitelja Evropskog šampionata koji se održava u našoj zemlji, počinje već za 8 dana, traje do 29. od 15. do 29. pravcata Evropska rukometna fantazija u Srbiji. Imamo ponovo nekog na liniji, dobroveče vam želim.
Dobroveče.
Poštovanje, vi ste?
Poštovanje, Radenko Prole.
Radenko, dragi, da, izvolite, ovaj, dakle, koja ženska ekipa je bila prvak Evrope?
Radnički.
Tako je, radnički sa Crvenog krsta. Hvala lepo, Radenko, da se lepo provedete u Novom Sadu na utakmici. Prijetno.
Hvala i vama.
Živi bili. Lepo, podelili smo karte za 16. januar, a sada evo nas već i kod 18. januara godine 2012. Ponovo tri puta po dve ulaznice za jedan od lepih mečeva koji tada budu na programu. Samo da vidimo šta ćemo da postavimo kao pitanje. Hajde recimo da bude pitanje kada, tačno kog datuma počinje Evropsko prvenstvo u rukometu. Eto, kada se igra prvi meč na Evropskom prvenstvu, kog datuma počinje Evropski šampionat u našoj zemlji. 3225299, 3225499, pozivni za Beograd 011. Se navram, gospodin Milomir je na vezi, tako su mi bar javili iz režije. Dobroveče vam želim.
Dobroveče.
Izvolite, kada počinje Evropsko prvenstvo u rukometu?
Prvenstvo počinje 16. ovog meseca.
U Novom Sadu, to ste pravu, a kada počinje prvi meč? Odnosno, kog datuma je start samog šampionata?
15. je start.
E, tako, ja 16. u Novom Sadu, znao sam da znate, ali vi ste dobili dve karte za 18, je li to u redu, odgovara?
Odgovara.
E, lepo, hvala vam, lepo što ste se javili, prijatno, znao sam da znate. I hajmo dalje, kad smo već kod datuma, kada se igra finale evropskog turnira, odnosno kada je završetak prvenstva? 3225299, 3225499, ponovo dve ulaznice za 18. u Novom Sadu, da vidimo ko će nam se javiti. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste? Vaš ime?
Alo, Dušan Kumarov.
A, izvolite, Dušane. Dakle, kad je na programu finalna utakmica, odnosno kada se završava Evropsko prvenstvo?
Evropsko prvenstvo se završava 19. januara.
A pa nije, ako počinje 15. onda malo teže, Dušane.
29. januara,
pardon. Završava na devetku i to je to, tako.
Tako je, tako je.
E, pa da, bom. Ne bi mogli baš tako brzo koliko god oni igrali dinamično. Dobro.
Rekao sam, neka vam nova godina, Božić i sve.
Hvala najlepše vama takođe. Evo, ova stručna komisija u sastavu Sarač, Vonasek, Stefanović, Epstein donela je aklimacijom, klimali smo glavom, doneli smo odluku da je ovaj odgovor usvojen i da su dobili dve karte za 18. u Novom Sadu. E, dakle, bio ovo gospodin Kumarov, a pre toga sam javio se Milomir, molimo gospodina Milomira da nam se javi, Stanojević, ako se ne varam, da bismo zabeležili podatke. Malo je ovo pipavo, ali želimo zaista da na pravi način i objektivno podelimo sve karte, da dođe do vas tamo gde treba. Milomire, javite nam se da se dogovorimo kako ćete dobiti ulaznice, dobit ćete poštom, ali moramo da znamo i kako da pošaljemo. I ostale su dve ulaznice još za 18. gledam u našeg Dušana Sarača, on naravno klima brkovima, tako da je to apsolutno pod kontrolom. Naredno pitanje, ko je selektor naše muške državne reprezentacije u rukometu? 3225299, 3225499, pozivni za Beograd 011, takmičenje Evrope u Beogradu, Novom Sadu, Vrstu i Nišu od 15. do 29. januara 2012. Dobro večer, želim. A Milomir se javio, dobro, ovaj palac je označio da je to to. Dobro. Dakle, još par karata, dve karte za 18. januar za meč u dvorani Spence, evropsko prvenstvo rukometa u pitanju, čiji je medijski partner i Radio Beograd 1. Pitanje je vrlo lako, ko je selektor naše rukometne reprezentacije? 3225299 ili 3225499, pozivni za Beograd 011. Napominjem, ne morate biti iz Novog Sada da biste pratili ovaj meč, možete biti iz bilo kog grada, naše zemlje ili sveta. Konačno, vaše volje i želja, možete da poklonite nekome ulaznice, bitno je da se javite i da za početak date tačan odgovor, a on treba da glasi upravo kao ime našeg selektora državnog tima reprezentacije Srbije. Nije to meni ličilo baš na tako teško pitanje i gospodina selektora smo baš često slušali, jedino naravno koliko postoji mogućnost da ima onih koji bi rado išli do Novog Sada, ali im je možda malo daleko, ali svakako ćete se snaći, zaista treba to lepo pogledati, ipak je u pitanju pravi samit rukometa, to su najbolji rukometaši starog kontinenta, vodeći se žestoke borbe, svi dolaze u najjačim sastavima, bez obzira što ima nekih manjih povreda, ali bit će tu brojnih igrača poznatih širog rukometnog sveta. Hajde da vidimo da li je ovo možda potencijalni putnik za ovaj meč i gledalac meča u Novom Sadu. Dobro večer, izvolite.
Dobro večer.
Vi ste?
Bačka Palanka, ja te iz Gradimir.
E, drago mi, Gradimir, izvolite. Dakle, pitanje, ko je selektor naše reprezentacije?
Pa selektor je Veselin Vuković.
Jeste. Zahvaljujem vam, veliki pozdrav vama, je lepo što ste se javili, lepo se provedite na utakmici. I hajde da vidimo još troje slušalaca ćemo morati da čujemo kako bismo podelili tri puta po dve ulaznice za Spence za 20. januar. Imamo zaista i dosta pitanja, imamo o čemu da pričamo, ali hajde neka bude pitanje, navedite nam naše rivale u grupi u kojoj igra, dakle Srbija, ne morate sve, ajde bar dva od tri neka bude, što bi rekli Slavijaničari, dva od tri. Dakle, ko su rivali naše reprezentacije u prvom krugu u dvorani Pionir na evropskom prvenstvu? 3225299 i 3225499011, to je pozivni za bilo. Dobro večer, da čujemo i vas, poštovanje.
Dobro večer, Triki se rodi.
E, vajstinu se rodi, izvolite, kažite nam ko ste, odakle zovete i da li znate odgovor?
Dušan Ratović, zovem iz Pančeva i znam odgovor, evo, Poljska i Slovačka, može.
Može, dovolj. Može, i boga mi Danska koja je opasna.
Da, pa dobro, bar ćemo ovo dvoje možda i da pobediš.
E, pa tako je, idemo, računamo s tim, nadamo se.
Tako
je, mnogo hvala što ste se javili, pozdrav za vas i Pančevo i vama prijatan ostatak ovog lepog dana. Hajde sada da vidimo, pitanje je jedno da danas bilo vezano ko je bila zvanično najbolja rukometašica sveta svih vremena. Dobili smo odgovor Svetlana Ceca Kitić. Svetlana Ceca Kitić je sada na čelu jednog kluba, rukometnog kluba, za koji su vezani i njeni zvezdani trenuci, bar kada je u pitanju naša zemlja. Dakle, na čijem čelu, odnosno koji klub predvodi Ceca Kitić, recite nam ime njenog kluba i dobit ćete dve ulaznice za evropsko prvenstvo u rukometu za meč u dvorani Spence. 6 minuta je do pregleda aktualnih vesti iz zemlje i sveta. Naše kolege su već spremne da dočaraju na pravi način sve što se dešavalo. Samo da podelimo ove karte i posle ćemo naravno pažljivo odslušati šta se to novo dešavalo umeđu vremena. Tako je, pedantan ovaj naš producent Dušan Sarač, on je anketari što sišli po kućama, popisao je sve, pitao je ljude redom masovno i da bismo došli do tačnih odgovora. Evo jednog još pitanja i nadam se tačnog odgovora. Dobro večer, izvolite.
Dobro večer, Željko, pozdrav vama i sreće Novog godina, Hristos Vajs. Hristos Voskrse.
Da, Vajsinu se rodi. Da, i sreće Nova godina. Da li znate odgovor?
Da, naravno, da nije Radnički sa Crnog krsta.
Jeste, to je tačan odgovor. Vi ste dobili ulaznicu za Novi Sad, za, rekao smo, 20. To odgovara. Može? Može, rekao je naš pošteni slušalac, a kolega Sarač zapisao njegovo ime. I ovako, poslednje pitanje, nismo još stigli da upoznamo ovu maskotu, možda je malo teško, ali ja ću vam ponuditi tri rešenja, a vi odaberete kako se zove zvanična maskota evropskog prvenstva. Pod A, Tasa, pod B, Vasa, pod C, Srećko. Eto, recimo, kako bude tako, kako se zove zvanična maskota evropskog prvenstva u rukometu, 3225299, 3225499, i hajde da to obavimo brzo, kako bismo posle na miru čuli vesti, malo zasvirali, a potom i udostojili, odnosno, zaista dočekali s pažnjom našeg uvaženog gosta, odbojkaškog asa Dejana Brćevića. Boško iz Jagodine, ukoliko sam dobro obavešten na telefonskoj liniji. Dobro večer, Boško.
Dobro večer.
Izvolite.
Maskota, ja mislim da se zove Srećko.
A o, nije. Ne. Mnogo vam hvala što ste se javili. 3225299, 3225499. Dakle, da li je zvanična maskota Tasa ili Vasa? Da odlučimo brzo. Ko pogodi, dobija dve ulaznice za utakmicu 20. januara u dvorani Spence u Novom Sadu. Radio Beograd 1, medijski prijatelj Rukometnog saveza Srbije i ovog prvenstva. Evo za koji trenutak slušamo i naših slušalaca, gospodina Popovića. Tako je, dobro večer. Izvolite.
Iz Obrenovca, Popović, Milorad.
Hvala lepo.
Ja mislim da je Vasa.
Mnogo hvala što ste se javili, oprostite, žao mi je, nije Vasa. Dakle, ostala je treća varijanta, sad samo da vidimo ko će biti najbrži praktično. Treba da nam kaže ime maskote evropskog šampionata, da ubrzamo samo postupak, ne bismo li podelili, da predaknemo. Dobro veče, izvolite.
Dobro veče, Taso se zove zvanična maskota.
Tako je, tako je, a vi ste?
Pa ja sam i Odrag.
Dobro, lepo, svaka čast, čestitamo i vi ste 20. u Spensu, da znate. Hvala vam što ste se javili, svako dobro vam želim. Eto, poštovani slušalci, oko emisije Vreme sporta i razvoja, da je, boga mi, onako dosta truda da podelim ulaznice tamo gde treba, ali želeći da dopru baš do onih koji će ići na utakmice, evo, sve smo to javno radili pred ušima javnosti, čestitamo srećnim dobitnicima i želimo da gledaju dobar rukomet kao i svi mi na samitu rukometa na evropskom šampionatu u našoj zemlji od 15. do 29. januara. Čujemo se ponovo posle pregleda aktuelnih vesti iz zemlji i sveta i kolege Kukića, koji je, evo, kao zapeta puška spreman da vam ih saopšti ovoga časa. U prilici smo, poštovani slušatelji, da se i u novoj 2012. godini, kao i pet prethodnih sezona, družimo sa našim starim saradnikom, vitezom kulinarstva, akademikom gastronomije, našim prijateljem i drugarom Milijanom Stojanićem, koga pozdravljamo. Milijane, sve najbolje, Hristos se rodi, srećan praznik i svako dobro.
Vajstino se rodi svima vama u studiju, našim vernim slušalcima. Tako je, tradiciju naše saradnje moramo nastaviti i ovo i u budućim godinama koji dolaze, normalno, kvalitetno. Da nismo kvalitetni, ajde da se malo hvalimo, ne bi ovako dugo ni trajali.
Tako je, pravo ste.
Tako je. Pa evo, Željko, u Kosjeriću mogu vam reći da je hladno, snega nema, ali od sutra već ga najavlju. Mnogo je dece došlo na raspuste, radujući se belim pahuljama, međutim nema ga i očekujemo ga tek sutra. I nadam se da će ta zimska idela zaživeti i ovde u mom prelepom Kosjeriću.
E, šta bismo sad mi napravili po onom pitanju naše saradnje? Evo, ovaj božićni ručak naravno prošao. Da li ćemo se baviti nekim drugim uobičajenim svakodnevnim pitanjima ili imate pak neku drugu privilegiju da nam predložite, dakle, nešto za nedeljni ručak ili kako god?
Pa vidite, hrana ovih dana, računajući negde tamo od ispred nove godine, pa evo i do danas je postala noćna mora mnogima. Ja bih malo da relaksiramo naše organizme, da se malo ojača nekom čorbicom, pogotovo sa povrćem gde ima puno vitamina i toga, jednostavno da se, kako to mi gastronomi volimo kažemo, da se malo očistimo i čorbicom, zagrejemo želudac, masnoće smanjimo i tako dalje i tako dalje. Pa ja preporučujem za sutrašnji ručak, s obzirom da ima mnogo hrane u svim domovima u našoj zemlji, bar za ove praznične dane ima puno, znači koristi ono što se danas tim, što treba napraviti jednu lepu čorbu za sutrašnji ručak, pored ove hrane koja je ostalo danas, koju sigurno nećemo baciti ni danas, ni sutra, ni u nekoliko narednih dana.
Naravno.
I sada nam je potrebno za tu jednu pinu ljutu čorbu, mora biti ljuta, da okrepi malo organizam, da ga podigne, je li tako, adrenalin. Najprije da kažemo šta je potrebno. Potreban je ona sa 5 litara, 2 litra vode, jedna glavica crnog luka, 200 grama šargarepe, 100 grama celera, 100 grama paškanata, 2 deci ulja, 2 kašike brašna, jedna kašika ljute alele paprike, to na dobra jelovna kašika, so i viber po želji. A priprema se vrlo jednostavno. Znači, najbolje je kupiti kesu zamrznutog povrća, one koje nemaju domaćice to i svoje bašte, sitno ga isrckati, dobro ga oprati i lovo iz kese prvo otopiti. Dok se to otapa, mi glavicu crnog luka na 2 deci ulja propržimo i to propržimo po dobro da crni luk omekša, iz jednog prostog razloga što ćemo odmah u luk staviti dve kašike brašna, sve zajedno propržiti, naliti 2 litra vode, otprilike za jednu osobu je potrebno od 2 do 3 deci ako je dobra čorba, to je sasvim dovoljno za unos u organizam. Onda kad stavimo brašno, nalijemo vodu, dodamo povrće, kuvamo nekih otprilike 20 minuta da ne bude raskuvano povrće, da ne pogubi sva svoja dobra svojstva. A zatim dodamo, brašno smo stavili čisto da naši slušalci znaju, da poveže malo, da ne bude to samo bistra voda, znači poveže brašno, onda dodamo jednu kašiku ljute alele paprike, so i biber i kuvam još nekih 15 minuta da paprika pusti svoja eterična ulja, svoju ljutinu, svoju lepotu, crvene boje i onda zaista za sutrašnji ručak uz ovo što imamo, koje je ostalo danas, imamo jedan predivan zalogaj koji može da nam itekako osveži i oporavi i okrepi dan.
Mnogo dobro zvuči, samo da naravno ponovimo sastojke.
Tako je, ponovit ćemo odmah, znači jedan lonac od 5 litara, 2 litra vode, jedna glavica crnog luka, 200 grama šargarepe, 100 grama celera, 100 grama paškanata, 2 deci ulja, 2 kašike brašna, 1 kašika ljute alele paprike i soj i biber po želji. I normalno malo više ljubavi, potruditi se oko toga, a kada to domaćica uradi, u kući će svi biti happy, kako mi volimo to da kažemo.
Lepo zvuči, želimo i vama da bude upravo takva situacija. Mnogo hvala, dragi naš Milijane, pozdravljamo sve vas, vaše ukućene, sve u Kosjeriću, da ste nam živi i zdravi i da se lepo družimo.
Također, i vi sav naš narod u Srbiji. I pogotovo oni koji putuju sada.
E, da, želimo i srećan put, tako je, tako dobar, je. Dobar predlog, uvažili smo i prosledili dalje, vozite pažljivo, evo ne samo zahvaljujući našem prijatelju Milijanu, već i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda doznajemo da bi moglo biti onako malo čudnih situacija po pitanju saobraćaja, od snega do nekih drugih prilika, pa u svakom slučaju budite pažljivi, strpljivi, čuvajte sebe, čuvajte tuđe živote. 17 časova i 16 minuta, evo došao je čas da pozdravimo i jednu istinsku sportsku vedetu, čovjeka koji je proslavio našu zemlju kada je igra pod mrežama na pitanju, naravno bio proslavljen i odbojkaški as, a sada uspešan i odbojkaški trener, naš gost Dejan Brćović.
Proslavljeni odbojkaški as Dejan Brđović načinio nam je zadovoljstvo svojim dolaskom upravo danas na Božić, na ovaj divni, sveti, lepi dan i zaista mu od sveg srca na tome zahvaljujem. Dene, dobar dan, drag si nam gost, posebno kada je ovako lep praznik u pitanju, dobro došao na program Radija Beograda.
Bolje vas našao i da čestitam i novogodišnje praznike, malo zakasnili, Božić naravno svim vašim slušalcima.
I evo, moram da konstatujem, nije lepo kad čovjek sam sebe hvali, ali pratili smo sve što si radio prethodnih godina u inostranstvu, zvali te dok si radio sa inostranim ekipama i drago nam je da su rezultati lepi. Ono što je trenutno novo, aktuelno i predlažem da od toga krenemo, jeste da si odnedavno na čelu stručnog štaba ženskog odbojkaškog kluba Vizura, koji je u anale naše odbojke zapravo ušao kao prvi privatni klub, ali se radi zaista onako na pravi način. Jedan veliki izazov za tebe, rekao bih, bar u situaciji u kojoj se trenutno nalazi Vizur.
Pa jeste, ovo je došlo do nekog usmenog dogovora među meni i predsednika Vizure, sa kojim sam inače lično prijatelj, da pre svega probam da pomognem tim mladim devojkama koje su izuzetno talentovane. Uspeli su da u Vizuru okupe trenutno možda najtalentovanije i najperspektivnije devojke u Srbiji i da probamo da ih, što kažu, što bolje pripremimo i da ih nešto novo naučimo, da ih pre svega spremimo za završnicu prvenstva, završnicu kupa koja nas čeka za mjesec i pa dana, kao i naravno za reprezentativne obaveze koje očekuju te devojke što u kadetskoj, što u juniorskoj, što u seniorskoj selekciji.
Ovo svakako nije pitanje za tebe, a i generalno mi odbojku afirmišemo, pratimo se lepih strana, no u ovoj sezoni je upravo kluba imala i malo nekih tehničkih problema kada je pitanje gospodin Branislav Moro, koji isto jedan istinski džentlmen i zaljubljenik u sport, potom je bila Zorica Bijelić kratko vreme. Evo sada Dene Brđevića koji je došao, rekao bih da radi rudarski posao koji isto vreme možda i najlepše sa tim devojčicama, baš mladim damama, ali ovaj, u jednoj situaciji koja je onako malo još treba srediti stvari. Kako
znate kako, ja uopšte ne branim gospodina predsednika Radojičića, ali ima apsolutno pravo, pošto on ulaže svoj novac, moramo malo da se privikavamo, a hoćemo Evropsku uniju, malo privikavamo i mi Zapadu. Jednostavno, neko ko ulaže svoj novac hoće rezultate. Ima apsolutno pravo da promeni i igrača i trenera, naravno. Ne kažem ja da je niko trener kriv, daleko od toga. Jednostavno ne poklope se neke kockice u bilo kakvom poslu. Tako da dolazi do razlaza i tu nema nikakve ljutnje. Naprotiv, to možda se desi sa mnom. Prema tome, ima apsolutno pravo da to radi. Za razliku od većine drugih klubova koji se finansiraju na neki drugi način i onda mogu da se bave nekom demagogijom i pričom kako bi trebalo, zašto bi trebalo. Čovjek daje svoj novac, ima apsolutno pravo da raspolaže s time što...
Da mi volimo ovako da nam uđe i u fudbal neko ko će dati samo pare da se ne pita ništa i tako još neke sportove.
To bi bilo najbolje, mi smo tako navikli u starom sistemu, ali to je nemoguće, jer to na zapadu tako funkcioniše. Jer uvek kažem, ja kad odam da igram na zapad ili da radim kao trener u bilo koju državu, ako nema rezultata, ja ću prvi da letim. Neću da se čeka ni 5, ni 6, ni 8 kola. Jednostavno, posle 3 kola se menjaju treneri, posle 3 kola se menjaju igrači, dolaze novi. Nažalost ili na sreću ima ih puno na tržištu, tako da dolazi do velikih tih promjena, a to će da neminovno da se desi kod nas.
Boga mi, gospodin Radojičić, kome pričamo, je zaista vredan svakog poštovanja, uložio je dosta u sport, ne samo u odbojku, u košarku, ima jedan divan sportski centar gde konačno stvarno deca mogu da pokažu šta znaju i umeju i naravno da je njegovo pravo i ko će voditi.
Naravno, pre svega ima 500 devojčica koje je slonio sa ulice, koja se bave sportom 4 puta nedeljno, što je velika stvar. Ne samo on, nego svi ljudi koji se bave takvim stvarima, je, to je za poštovanje.
Dene, šta si zatekao? Imamo Anu Lazarević koja je, evo, naravno mlada, ali seniorska reprezentativka. Imamo mlade reprezentativke Bušu i Čikiriz. Imamo Saru Klisuru koja je jedan par excellence talenat. Imamo do duše povređenu Danijelu Nikić. I šta još?
Pa, još puno zatekao? Mlade dece koja dolaze. Jedna devojka vrlo interesantna koja još nije viđena nigde, to je Tijana Bošković iz Hercegovine, iz Bileća, mislim da je 97. godište, izuzetno visoka, talentovana, perspektivna, koja će vrlo brzo da nekome zauzme mesto u prvoj ekipi. Već sada, ja nisam je video, tek nekih 10 dana sam sa ekipom, ali ono što ste vi napomenuli, ovo što još ima tu, to je stvarno jedan sklop devojaka koji je vrlo interesantan i ja sam siguran da će već ove godine, nadam se, nisam siguran, da ćemo probati ove godine da napadnemo neki trofej, iako će biti veoma teško. Dosta igračica je bilo povređeno tokom sezone, nisu dugo trenirali. Ostali smo bez Nikić, koja je dosta bitan igrač u celoj konstelaciji igre. Onda su Lazarević imala pauzu skoro mjesec dana, Klisura nije igrala 6 mjeseci. Sve su to neke stvari koje su dosta bitne, dosta uticale na njihovu lošu igru, odnosno na te neke loše rezultate. I probat ćemo pre svega da tu decu vratimo na pravi kolosek, da ih vratimo u formu, pa onda na kraju šta bude, bude.
Boga mi, čini mi se da je kao nikada zanimljivo prvenstvo samo, pored Zvezde koja 3 godine osvaja duplu krunu i koja je opet u nekoj novoj postavi. Ja kažem, podmladila je kadrove, a ostale odlaze mlade, dolaze još mlađe. Međutim, tu su i Tent i Kolubara, pre svega Spartak koji je lider na tabeli. Još ima ekipa koje mnogima mogu da pomoći sa rečom.
Pa Spartak je ekipa koja nema ni kiksala cele godine i to se odrazilo i na tabelu, odnosno oni su prvi. Crvena Zvezda ima sigurno najiskusnijih dizača u ligi, što je veoma bitno u ligi koja je cijela mlada. Jedan takav iskusan igrač je veoma bitan i on tu uz Bjelicu, koja je u reprezentaciji pokazala da je vrhunski talent, prava je za sada razliku. Međutim, dugo je prvenstvo, još ima da se igra, tako da će svašta može se desiti. Ja to ne bih zaboravio ekipu Užica, koja će biti veoma nezgodna.
E, da.
Gdje su se par igračica iskusnih vratile, to su igračice po 30 godina koje već za sebe imaju dugu karijeru i uspešnu, tako da će Užice biti veoma nezgodan protivnik svima već od narednog meseca, kada se sklope sve i kada se skockuje, kada se te povređene igračice oporave, bit će najnezgodniji možda rival u play-offu svim protivnicima.
Zanimljivo da svima nama koji držimo do ženske odbojke, koji volimo, poštujemo, gledamo i pratimo, jedinstvo nekako uvek ostalo u srcu, ne samo zbog one dugogodišnje serije, već zbog toga što se stvarno radilo srcem i bilo istinskih biser.
Pa jeste, tu i dalo je puno igrača za reprezentaciju, međutim, jednostavno, zbog te finansijske situacije koja je, nažalost, problem svim klubovima, kako kod nas, tako i u inostranstvu, došlo do raspada, međutim sada se polako te iskusne igračice vraćaju i sigurno će im doprineti da uz njih ove mlađe stasiju što pre.
I koja bi sada bila poruka i navijačima, pa možda i igračicama Vizure, naravno da vi to između sebe najbolje kažete jedni drugima na terenu?
Nema tu poruke, jednostavno mi ćemo da radimo kako najbolje znamo i da se spremimo što bolje i da te devojke probaju da opravdaju ono što se od njih očekuje pre svega, ne od mene, nego od njih. Ili ja sam tu kao trener samo da pomognem njima, da u principu trener je taj koji služi da pomogne igračicama da igraju što bolje. Jer one su te koje za to zaslužuju i naš cilj je da im omogućimo sve moguće da one to i postignu. I ja se nadam da će uspeti do kraja sezone, bar da podignemo nivo igre kakav oni zaslužuju, kako one mogu da igraju, a ako u to uspemo, onda nam jedan trofej možda neće ni pobeći.
To iskreno želimo i tebi, gospodinu Radojičiću, i toj sredini koja je meni lično također legla na srce, osjeća se nešto lepo, neka želja i nadam se da će se nastaviti gde se privremeno, kažem stalo, možda na mjesec, dva dana, ali...
Pa probat ćemo.
Svako dobro, za sada, za ovu priliku. Hajde da mi malo zasviramo pa ćemo nastaviti razgovor. Proslavljeni odbojkaški jas Dejan Brđević sa nama u božićnom izdanju emisije Vreme sporta i Razanode. Jedna divna mlada dama, 97. godište, ovde sa druge strane stakla kraj nas i prati našu priču. To je Ana, Dejanova ćerka. Naravno, Iver ne pada daleko od Vlade. Ana je takođe članica jednog divnog kolektiva koji zaslužuje, rekao bih, posebnu priču.
Pa jeste. Posebnu priču, ajde sad to malo za... Nećemo da se pretjerano reklamiramo. Ona je članica kolektiva koji sam ja osnovao pre nekoliko godina u Kragujevcu, Smeča 5. Sin član Partizana, a ja bio u Zvezdi, znači tako smo se razvrstali na tri strane. Jednostavno, jedan kolektiv vrlo interesantan koji okuplja mlade igračice, igra prvu ligu Srbije, odmah ispod ove Super lige. Nema neke velike ambicije, pre svega bazira se na bukvalno mladim devojkama iz Kragujevca, okoline i Šumadije. I već dve godine, tri smo uspeli da prođemo sve rangove takmičenja, dođemo do prve lige. Međutim, sada je već to malo nemoguće da se sve to, vraćamo se na priču, malo pred vizuro, ja to sve sam finansiram, tako da nisam baš mogući toliko da guram da bude to sve kako treba, ali sve te mlađe selekcije naše, kadetske i juniorske, su već dve godine prvakinje regiona, ali ne idemo dalje jednostavno jer smatram da taj sistem takmičenja kod nas, juniorski, kadetski, nije dobar i onda se ne prijavljamo za dalje takmičenje. Ali da talenta ima i tek će se pokazati za koju godinu.
Ne govorim o tom gradu, ne govorim svakako o Kragujevcu, govorim o raznim gradovima Srbije gde nikome ne pade na pamet da ulaži u nešto, a onda kada dođu neke medalje, onda su naravno svi tu da se slikaju, da čestitaju, da kažu da je to veliki uspeh grada.
Pa nažalost tako je. Jednostavno ne može da se desi da ja, i ovo nije privatni klub što imam ja, još uvek se vodi kod udruženja građana, kod nas privatno ništa ne postoji, jel? Ali ne može se desiti da sam jedini klub u Kragujevcu koji nema termine, da sam jedini klub koji nema novac od opštine. Znači to malo neke stvari mi nisu tu jasne, ali jednostavno, evidentno da kod nas sve može, kako ste vi rekli, kod nas je sve moguće i ako neko tu vašu decu iz vašeg grada okuplja na jednom mestu, kao sam malo pre rekao, treniraju 4 puta nedeljno, imaju obaveze da se bave sportom, a ne da ne budu na ulici, omogućujem da igre u utakmice, pa ja mislim da je da se tom klubu ili tim klubovima bilo kojem gradu bar na neki način pomogne. Ali jednostavno kod nas je to sve vezano za neke druge stvari i ne bih da pričamo o tome, danas je izuzetno lepa tema.
Dakle, lepa tema je, ako pričamo na Božić, da evo Dejan i u našem neformalnom razgovoru kaže da je zadovoljstvo raditi sa tim devojčicama i uopće sa decom, jednim lepim godištem, dakle sa onima koji dolaze.
Pa jeste, meni je izuzetno zadovoljstvo, ja kad sam se zarekao, kada sam prekinuo karijeru, kada sam počeo da se bavim muškim trenerskim poslom, muškom odbojkom, nastavio sam u stvari, rekao sam da nikad neće biti ženski trener. Jer meni je to bilo neka velika razlika, muški i ženski trener. Međutim, sada sa ove distance, kada radim već nekoliko godina u ženskoj odbojci, smatram da ne postoji nikakva razlika. Čak naprotiv, žene su, ukoliko te prihvate, mnogo lojalnije i mnogo pre dolaze do rezultata nego muškarci. Prema tome, meni je ovo zadovoljstvo i nisam, jako su mi mnogi govorili da se bavim nekim drugim stvarima u sportu, ne trenerskim poslom, ja ovaj posao volim. Smatram da mogu mnogo da pokažem mlađim generacijama, ne sam mlađim nego i starijim. Prema tome, nastavit ću da se bavim time dokle god budem mogao.
Da li je i koliko posao kojim se odebrao da se baviš i posao vagabunda? Odnosno, drugo pitanje, koja je adresa Dejana Brđevića, imajući u vidu i sve ono što je iza tebe i ovo što ćemo sada pričamo, Beograd, Kragujevac, pa možda i ono što jednog dana opet dolazi, takav je posao s koferom u ruci.
Nažalost, lepo ste rekli, ovaj posao je vrlo, vrlo specifičan i nikada nisi siguran da li ćeš ostati na jednom mestu mesec, dva, tri ili pet. Moja adresa je Kragujevac, a trenutno živim u Beogradu i pitanje je da ću da ostanem ovdje ili bilo gde. Jednostavno, ne mogu da se stacioniram nigde na jednom mjestu da budem siguran da ću biti tu, mada bih voleo iskreno da bar par godina budem na istom mjestu i da neki program koji započnem kao trener da ga dovršim, ali nažalost to nije moguće uvek.
Dejan Brđević, naš dragi gost u božićnom izdanju porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, pa evo, osim ovoga što smo vam oteli malo današnjih dana, Dejane, a ovo se odnosi i na Anu, na ćerku. Kako si inače obeležava Božić u kući Brđovića?
Pa u principu ja u Božić svake godine obeležavam, naravno kada sam tu, kada nisam negde bio preko, obeležavam u krugu porodice oca i majke, odlazim u Žiču gde sam porasto i gde sam rođen i u krugu porodice obeležavamo taj veliki praznik.
Da, lepo, drago mi je da si i danas ovde i malo ćemo pričati o onim inostranim putanjama. Dakle, bio je radnički, nekako tu si završio karijeru i bilo je logično da ostaneš i kao trener, no taj prelazak u asistel iz Novare, odnosno na žensku odbojku, je ovako i dosta odjeknuo i sve je imalo rezultate i Azerbejdžan posle i nekako moraju i kockice da se sklope, bez obzira koliko čovjek bio veliki as, mora da ga fortuna prati.
Ja uvek govorim da svaki uspeh koji bilo ko napravi od trenera mora da ima puno sreće pre svega i mora da se poklope mnoge stvari. Da ne govori trener da je on Bogom dan i da je on taj broj jedan. Broj jedan su igrači i trener je u službi ekipe. Jedan od karika koja je veoma bitna, ali to nekad kažu da nije, nekada jeste. Kao što sad kažu za Terzića da je ovakav ili onakav, ali Terzić je prvak Evrope. Mi to moramo rezultati da priznamo govore, ili ne. Da. Na tome rezultati govore i tu se, što kažu, kod nas skine kapa i glava dole. Jednostavno, mora da se poštuje nešto što neko osvoji. Ja sam igrom slučaja ušao u žensku odbojku u Novaru i opet da kažem, imao sam i sreće i malo i znanja, verovatno. Moram da budem skroman, da već prve godine uđem na Final Four Lige šampioni i da za malo nam izbegne finale, bukvalno smo izgubili u polufinalu 3-2 i 15-13 u taj breku i osvojimo to treće mesto koje mi je otvorilo kasnije put da ponovo dobijem poziv iz Azerbejdžana za jednu ekipu koja okuplja 6-7 igračica iz Srbije sa prostora bivše Jugoslavije i ponovo odigramo Ligu šampiona, gde je bio neki cilj uprave kluba da se plasiramo na Final Four, međutim mi smo uspeli da napravimo i korak više da uđemo čak i u finale. U finalu nismo mogli da izdržimo taj pritisak ili ipak je to nova ekipa koja još uvek tek treba ove godine i sledeće da daje svoje maksimalne rezultate i izgubili smo u finalu od turske ekipe koja je bila domaćin, ali mislim da je to bio veliki uspeh za ne samo za mene nego i za te devojke koje za većinu od njih nikada nije ni igrala finale Lige šampiona. I ja sam siguran da će ove godine uz pojačanja koje su adekvatno doveli da probaju da osvoje i tu Ligu šampiona.
Boga mi ovo što smo mogli da gledamo putem Eurosporta razne mečeve koje su imale, pa kada oduvaju ne znam, neku Vakif banku gde je Jelena Nikolić ili kako se već zove onim Turcima, nije stalno imena klubova, ali stvarno dobra, naša jedna lepa ekspedicija. Konačno tu je Zoran Gajica, da ti kođe naš čovjek.
Jeste, to je jedna ekspedicija koja je bila prošle godine skupljena totalno nova, znači po 12 igračica koje je trebalo je vremena da se to sve skocka. Došla je jedna Žukova koja je vrhunski tehničar koja za godinu nije igrala odbojku uopšte, pere sa laba kolena. Prošle godine smo imali velike problema da to sve dovedemo u red. E sad je mnogo lakše, ne želim da hvalim svoj rad, a Gajiću da spolam naprotiv, ali je malo lakše jer su doveli pre svega najbolji igrač na toj poziciji u svetu, to je nakon što Smoković iz Hrvatske, koja je trenutno i najbolji i najskuplji primač na svetu. Tako da je sada mnogo lakše nego što je bilo nama prošle godine i sigurno da će uz nju, koja je lider te ekipe, probati i ostale devojke koje igraju sve bolje ove godine, znači polako su se skockale, da probaju da osvoje Ligu šampiona. Neće im biti ni malo lako, jer bez obzira što su tu Vakif banku oduvali na tom klubskom prvenstvu sveta, ali kada dođe, koje je realno nebitno u našim okvirima, kada dođe Stani Pani, bit će tu dve turske ekipe izuzetno jake, Fenerbahče, Vakif banka, Izači Baši, domaća ekipa isto Azerajli za Bakua koja ima 12 rankinja u svom sastavu, stvarno Turska i Azerbejdžan puno ulažu novca u ženski sport.
Šta to znači i kako se to odražava na njihove reprezentacije? Dakle, mnogo para u Azerbejdžanu, do pre neku godinu za nas je zamislivo da neko uopšte i bude u Azerbejdžanu, a kad smo čuli te kakvi su uslovi sve, ali šta znači državni tim Azerbejdžan?
Pa odražava se tako što oni drugačije rade. Oni nemaju svojih mladih igračica, oni jednostavno svake godine ili svake dve godine dovedu nekoliko talentovanih, perspektivnih devojaka iz Belorusije, Ukrajine, Kazahstana, dobijaju dvojno državljanstvo, pasoše i sa tim mladim devojkama rade i kad stasi oni u stvari igraju za reprezentaciju. Tako da sad kad pogledate reprezentaciju Azerbejdžana u prvoj šestorci ima samo jedna koja je rođena Azerbejdžanka. Sve su ostalo beloruskinje, ukrajinke, ruskinje koje su naturalizovane.
Zato mi podsjeća i na zvezdine futbolere, ja stvarno više ne mogu da upamtim ni dvojstvo na terenu.
Pa dobro sad, kako su futboleri, takva je igra, takva je ekipa.
Tako je. Koliko imeno fudbalsko pravilo kaže da ovaj utakmicu ne određuje taktika nego igrači kojima raspolažeš. Ne znam da li to pravilo važi u odbojci.
Pa naravno da važi, ali ja mogu da napravim taktiku kako god hoćete, ako igrači nisu u stanju, nisu ni tehnički na tom nivou, ako nisu tehnički onda ne mogu da budu ni taktički, naravno, i onda je to ovaj glupo i praviti taktiku ako nemaš tim. Jednostavno moraš da prilagođavaš i taktiku i trening onoj ekipi kako imaš.
Pričam jer imam mog druga fudbalskog trenera, potpuno lična priča, verujem zanimljiva i tebi i slušalcima, koji ima jedan hobi vrlo zanimljiv. I dok gledamo zajedno utakmice, on piše koliko su pasova imali fudbaleri Barcelone, 34-35, a onda je neko sa 16 metara zavukao loptu u gol. E, kako to isto napraviti sa ljudima koji ne vide ni onog prvog kome treba da predaju loptu?
Pa dobro, naši igrači, ovo ste lepo rekli, naši igrači imaju pet pasova, ali svako sa sobom.
Da, da.
Dok primi loptu, on treba mu pet puta da odskoči da bi je primio. Ali to je, nažalost, nivo naše lige i to se pokazalo i kod reprezentaciju. Ništa to nije slučajno. Ja i mnogo volim fudbal i strašno mi je žao da ne misle ljudi da ja mrzim fudbal, pa govorim ovako. Strašno mi je žao što fudbal nije ni blizu uspeha svih ostalih sportova. Kolektivni, govorimo o kolektivnim sportovima, ali evidentno je da i prevelik odliv igrača i odlazak igrača u inostranstvo, pa kad dođe ovde ne žele da igraju za reprezentaciju. A to nam se sad dešava u posljednje vreme u košarci. I zato košarka polako pada reprezentativno. Zato što igrači koji su, da kažemo, vrhunski po znacima navoda, ja za mene vrhunski igrač, igrač jako je vrhunski, on treba da se odazove, to je čast ipak igrati za reprezentaciju, ali ga ta reprezentacija je prodala u krajnjoj liniji u inostranstvu. Ali ovaj, onda se ljute na odbojku koja godinama, zahvaljujući dobroj organizaciji Odbojkaškog saveza, godinama je u svjetskom i evropskom vrhu upravo zbog toga što se svi naši igrači odazivaju pozivu selektora bez obzira ko je selektor i svi daju svoj maksimum i zato ima rezultata. I ima vaterpolu i odbojci i to je to.
Još jedna prijatna tura razgovora sa Dejanom Brđevićem, aktuelnim šefom stručnog štaba ženskog odbojkaškog kluba Vizura, sportistom zbog koga i zbog čijih kolega također nismo spavali noćima, ali se i mnogo radovali. Dene, evo, prvaci smo u Evrope u prošloj godini, ne pamtim da je to neko postigao, možda ikada, ali skoro svakako i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Zanimljivo je da dva prvaka Evrope nemaju direktnu prohodnost na olimpijske igre i da moraju da se igraju još po jedan, a verovatno i dva kvalifikacijona turnira, to je nezamislivo.
Da, to je, nažalost, to samo odbojcima i ja se nadam da će promeniti to, taj sistem takmičenja, ali greh je da prvak Evrope ne ide direktno na olimpijadu. To samo kod nas ima odbojci, ja mislim u jednom drugom sportu. Ali zahvaljujući tome je odbojka interesantnija i možda ima i najjači olimpijski, najujednačeni olimpijski turnir od svih sportova, upravo zbog toga što jedna ekipa ne može da prođe slučajno, može da se desi da prvak Evrope bude slučajno ove godine neka zemlja, jer su ostale ekipe bile oslabljene zbog povreda, zbog bilo čega, tako da se daju šanse još dva puta ostalim ekipama, jednom ili dva puta, zavisi od rejtinga, da idu na kvalifikaciju, da se kvalifikuju za olimpijadu. I zbog toga je naš sport na olimpijskim igrama jedan od najpraćenijih, zato što je stvarno ujednačen, ima bukvalno 10-12 ekipa koja svaka mogu da osvoje medalju, što je u drugim sportima veoma teško.
To je istina, no muškarci su i po konstelaciji i po konstituciji već nešto drugo. Ovo su devojčice u odbojkaškom povoju i činjenica da su 2011. godinu proveli 7 meseci van svojih kuća, govorim samo o pripremama i o utakmicama reprezentacije. Naravno. Na raznim turnirima, mnogo otežava. Pa se opet treba naći, pa opet igrati olimpijske igre, to zahteva mnogo i emotivnog pražnjenja, da ne govorimo o snazi i svemu.
Pa jeste, ali to je nešto lepo. Ja samo tvrdim da smo mi malo pogrešili, čini mi se, opet kažem moj stav, ograđujem se, da smo možda trebali malo ozbiljnije da shvatimo ove prve kvalifikacione turnire koje su se zvali kao svjetski kup i muški i ženski, jer tu je bilo 12 ekipa i mnogo veća šansa da, jako je bio naporan turnir, stvarno naporan, ali naporan je svima, ne samo nama, da smo malo pardon, ozbiljnije ušli u tu priču, mislim da smo mogli da se kvalifikujemo već na prvom turniru, muškarci i žene. Pila puno iznenađenja. Kad igraš 11 utakmica u 12, 13 dana, 15 dana, nebitno. Teško koja ekipa može da igra u kontinuitetu. Tako da je bilo dosta uspona i padova kod svih ekipa.
I prostora, dakle, da se uleti.
Naravno, ali mi smo napravili kikseve u prve 2-3 utakmice kad smo izgubili od Egipta, ne znam, od Irana i šta ja znam. Tako da smo te 2-3 dobili na početku, što smo mogli, realno. Mi bi se umešali u borbu za prva 3 mesta i već bi sad obezbedili, govorim za mušku plasman, da, na olimpijske igre, što je mnogo lakše. Ali znate kako, ja se uvek plašim tih turnira drugog i trećeg, na drugom prolazi samo jedan, a na trećem prolaze 3. Ali, šta može da se desi? Ne daj Bože, što kažu, niko ne bih volio, naravno, da se par ključnih igrača razbolili, povrede pre te treći turin ili drugi, i onda ne odemo na olimpijske igre kao prvaci Evrope, koja je ekipa koja apsolutno zaslužila tamo da se nađe. To govorim i za mušku i za žensku. Mm-hmm. Što vrlo lako može da se desi. Ne bih niko od nas volio, naravno, ali može da se desi. Prema tome, mnogo je lakše bilo, lakše, za moj pojam, ali opet kažem, to je moje lično mišljenje, da se na prvom turniru probali da obezbedimo to učešće i onda da budemo mirni, čekamo pripreme i kvalifikacije.
Krenut ću opet od devojaka, pa se pitanje odnosi na muškarce, možemo i da spojimo. Po kontinentima, gde smo sada? Dakle, dame uvek imaju probleme sa curama iz Azije. Dakle, one su čudne, imaju taj žar, uvek su nepredvidive, imaju neku čudnu igru. Južnoamerikanke, naravno, uvek je potencijalno jaki rivali, bez obzira da li je u pitanju Dominikana, Kuba ili Brazil. Dakle, malo po kontinentima, imali neke škole evropske u odnosu na ostale kontinente i u ženskoj i muškoj odbojci?
Pa dobro, škole kao škole, žensko odbojka.
Imali drastičnih razlika?
Pa nema velikih razlika, te azijske ekipe uglavnom mnogo više rade na odbrani i mnogo se bolje brane. Evidentno, niže su rastom i ukoliko nemaju dobru odbranu, ne mogu da igraju ništa drugo, naravno. Sve evropske ekipe se mnogo više uzdaju na servis i na blok, na napad, i među ostalo je takva i naša ekipa. A azijske ekipe, kažem, ona je odbrana, brazilske, južnoameričke ekipe igraju najatraktivnije, međutim, u posljednje vreme su i one počele polako da padaju. Čini mi se da nove generacije koje dolaze nisu kao one što su bile. To je opet moj stav. Amerika se polako diže ponovo i Amerika je sada u samom svjetskom vrhu i po igrama i po pad novih igrača koje su se pojavili. Stvarno su oni jedan od najizbiljnijih kandidata i za medalju na sljedećoj olimpijadi. Rusija je tu koja ima par igračica koja su na zalasku karijere, kao što je Gamova. Sokolova nije tu, ne igra više, neće da igra sljedeću olimpijadu. Sigurno da bez Sokolove i kada napusti Gamova, oni neće biti više ona ekipa koja su bili do sada. Znači, tu vidim našu šansu, jer naša ekipa je dosta, da kažem, mlada u najboljim nekim godinama, a imamo puno i mladih igračica koje dolaze. Ja su nama i kadetkinje druge Evropi, tako da imamo puno mladih devojaka koje dolaze. Ja se ne brinem puno za žensku odbojku, reprezentativno pre svega. A što se tiče muškaraca, to je nešto slično. Jesu nam kadeti prvaci svijeta i Evrope. Juniori su treći na svijetu, treći u Evropi. Sigurno da ima tu nekoliko igrača koji vrlo brzo će da naslede par, da kažemo, iskusnijih reprezentativaca. Možda će da se osjeti jednu godinu dana blagi pad, ali to je pad, nećemo biti ispod petog mesta sigurno. Ali već posle toga će ti momci da uspešno, čak možda i uspešnije zamene ovu generaciju koja je sada.
Idejne, predlažem na kraju razgovora da se zapravo vratimo na početak priče. Vizura, to je ono što je najaktuelnije, što je najbitnije i čemu je Dejan Brđević posvećen apsolutno celoga dana. Tu je na raspolaganju i klubu i devojčicama sa mnogo, mnogo strpljenja da im prinese deo svog bogatog iskustva.
Pa jeste sad. One su sad u najboljim godinama gde najbolje mogu da prime informaciju, naravno ako žele, opet se ograđem. Ali ja mislim da ove devojke žele i već evo nekoliko dana radimo s pojačanim intenzitetom, spremamo se da igramo 11. u utakmicu Challenge Kupa protiv švedske ekipe, verujte mi, ne znam kako se zove i ne interesuje me. Igramo protiv njih prvu utakmicu u Beogradu za 7 dana uzvratno, međuvremeno idemo u Užice, prvenstvo se nastavlja, jednostavno želimo da iskoristimo u malu pauzu da probamo da napravimo, da malo oporavimo ekipu, da malo fizički spremimo i da uspešno nastavimo drugi deo prvenstva koji je već, da kažemo, dosta iza nas, jer ekipa zaostaje dosta bodova za prvom četvorkom, međutim ja sam ubeđen da ćemo uspešno da se vratimo.
Mnogo sreće u svakom pogledu, drago mi je da smo bili danas bar zajedno na Božić, da smo mogli lepo da popričamo o odbojci. U ovoj emisiji ima dosta ljudi koji prate ovaj sport. Želim i da vratimo tu klubsku odbojku nekako svi zajedno i to je jedna od misija, odnosno i gledaoce na tribine, a i da se malo više pažnje posveti jer ove devojke to zaslužuju.
Sigurno da publika treba da se vrati na tribine jer ove devojke to zaslužuju, puno talenata, a pre svega i odbojka je sport koji je aktualni prvak Evrope u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Hvala od sveg srca još jednom Dejanu Brkoviću.
Hvala i vama i bilo mi je zadovoljstvo što baš na Božić bio vaš gost.
18 časova i 5 minuta, u toku je poslednji sat porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, emisija koja je danas uglavnom u znaku sporta, ima dosta razloga, ušli smo u olimpijsku godinu i mnogi naši sportisti nadaju se da će uspjeti da izbore učešće na najvažnijoj sportskoj manifestaciji na svetu. I potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, legendarni košarkaš Žarko Paspalj, očekuje da će se sledećih nekoliko meseci za London kvalifikovati još 30 sportista i da će Srbija imati oko 90 sportista na olimpijskim igrama. Čućemo upravo šta kaže Žarko Paspalj o 2012. i o olimpijskim igrama, jer je zaista reč o jednom divnom sportisti koji je evo i sada utkao celog sebe, pa evo za koji trenutak čućemo i Žarka Paspalja o ambicijama i pravim stvarima koje su pred nama.
Mislim da možemo i da se nadamo jednoj dobroj godini i onim nekim željama koje mi pominjemo u zadnje vreme da bi to trebalo bude neka stota medalja. U svakom slučaju ono što je jako bitno da makar se ove negdje naše strane, čini mi se Olimpijskog komiteta, otkud znamo periodu od 3 godine, čini mi se da ta kategorizacija sportista i jedan sistematski rad i način da se finansijski nađe najbolji put da se dođe direktno do sportista i do njihovih trenera da bi se samim tim omogućili i najoptimalniji uslovi za trening. Čini mi se sa naše strane da to počinje da daje neke rezultate. Svakako ne samo to, nego i svih ovih uspješnih saveza, misleći prvenstveno na odbojkaški i na vaterpolo koji stvarno već godinama prave neverovatne rezultate u uslovima zemlje kada baš to i jel kad mogle biramo bilo bi trebalo bude bolje. Nadamo se da će i oba dvije selekcije odbojkaša zboliti tu vizu olimpijsku, po meni nekom vrlo čudnom kriterijum da to nisu uspjele da izbore evropskim prvenstvom, ali čini mi se da su dovoljno kvalitetni i da bi to bile još praktično 2 tima koja bi nas se predložila i samim tim mi bi brojili nekih 85-90 sportista, što za zemlju od 7 miliona čini mi se je više nego optimalno i radamo se podizanju forme i nekoj onako najsjajnijoj medalji i makar nekoliko ovih drugih. Tako da čini mi se da treba budemo optimisti, nastavimo da radimo i onako vrlo spremni i vrlo nadahnuti da dočekamo te olimpijske bombone.
I jedna izuzetna zanimljivost na olimpijskim igrama u Londonu, Srbija čeka 100. medalju. Ko će stići do nje? Đoković, vaterpolisti, strelci, kakaši, Čavić ili će nas neko iznenaditi? Igre se održavaju od 27. jula do 12. augusta. O tome Snežana Pantović.
Srpski sportisti s velikim nestrpljenjem čekaju olimpijske igre u Londonu. Tamo će naša zemlja proslaviti 100. godina od prvog učešća pod imenom Srbija, davne 1912. godine na igrama u Stokholmu. Ali čekamo i jubilarnu 100. medalju. Imamo ih 98. U Veliku Britaniju putovaće za sada 51 sportista plus 6 tenisera koji treba naknadno da verifikuju svoje učešće posle Roland Garrosa. Najveći favoriti za medalje, i to zlatne, su Novak Đoković i srpski vaterpolisti, možda Milorad Čavić ili neko od strelaca. Za svetskog broja 1 u tenisu ovo takmičenje ima veliki značaj u 2012.
Ja vas uveravam da će svi sportisti iz Srbije dati sve od sebe kako bi iz Londona doneli što više medalja našoj zemlji.
Novak je na igrama u Pekingu osvojio bronzanu medalju, a odličje iste boje u Kini je pripalo i vaterpolistima. Oni su među prvima overili kartu za odlazak u London, ali su još pre 2 godine postavili sebi najviši cilj. Idemo da osvojimo zlato. Selektor Dejan Udovičić.
Ima tu mnogo konkurenata i mnogo reprezentacija koje su izuzetno kvalitetne. Svaka priča da smo mi već osvojili olimpijadu, to je kontraproduktivno. Mi smo iskazali da pravimo ekipu koja može da osvoji olimpijadu, ali to je, kažem, jedan trenovit put i nikad se ne da šta može da ti se ono što ti se zadesi, da ti se nađe. S druge strane, mi moramo budemo spremni na sve. I odgovornost i nadanje i želja su ono, skupljeni sve u jednom, tako da nismo podigli loptu da bi trebalo da je spuštamo na zemlju, nego treba da budemo realni. A da budemo hrabri i da se ceni hrabrost naša, da se kaže...
A to jeste hrabro reći, osvojit ću zlatnu medalju, naravno, to su već rekli i Mađari, a mnogo je reprezentacija koje to žele, ali nisu rekla. Možda neće ni reći.
Pa neće, vrlo dobro, to je normalno, mislim, veoma velika konkurencija.
Vaterpolisti su naš najtrofejniji i najuspešniji olimpijski sport sa 3 zlatne, 5 srebrnih i 2 bronzane medalje. Oni su zaslužili da u Londonu nastave kontinuitet i osvoje zlato. Na prethodnim igrama u Pekingu fascinirao nas je svojom istorijskom trkom sa Phelpsom, zatim vrhunskim rezultatom, hrabrošću i medaljom plivač Milorad Čavić. Od njega se mnogo očekuje i u Londonu i on vrlo vredno i naporno trenira kako bi i sam ostvario svoj davno postavljeni cilj. Možda bi mogla da odličija i Nadja Higl, koja je posle odluke Svetske federacije o zabrani upotrebe superbrzih plivačkih kostima pokazala da je svojim radom, tehnikom i talentom i dalje u samom svetskom vrhu svoje discipline. Najveće iznenađenje za ljubitelje sporta, ali ne i za one koji prate kajakaške aktuelnosti, jeste 9 putnika za London iz ovog sporta koji danas predvodi olimpijski šampion Mirko Nišović. Reč je o izuzetno mladim, ali super talentovanim i veoma perspektivnim, vrednim ljudima koji zaista žestoko rade. Svo 9 kažu da će ići u London ne da ostvare olimpijsko geslo, važno je učestvovati, već da osvoje medalje. Za sada će Marko Tomićević veslati u jednosedu. Za njega kažu da je redak biser svetskog kajaka, a on misli samo o prvom mestu na finalnoj olimpijskoj trci.
Znam stazu, znam kako duva vetar i zato smo i bili u Londonu da vidimo tu stazu i tako da sad imam godinu dana pred sobom da razmišljam o tome, pred spavanje kad ustanem i svaki put kad imam vremena da razmislim kako, da pretpostavim kako će se to odvijati i nadam se da će se odvijati tako što će biti prvi od početka do kraja. Najbitnije budem na kraju da stignem na cilj prvi i to bi za me bilo ispunjenje životnog sna.
Imaćemo u kajaku i muški i ženski četverac sa podjednakim šansama za visok plasman i naravno treba računati da će kajakaška reprezentacija izboriti sigurno još par viza za London. Vodeni sportovi imaju neprikosnoveni primat u predstavljanju naše zemlje na olimpijskim igrama u Londonu, pa su tu i veslači. 6 su uspela da ispune kvotu, brojka će verovatno i ovde biti veća. A selektor Nebojša Ilić, posle mnogobrojnih plasmana u olimpijska finala i 4., 5., 6., 7. mesta, i sam sa dovoljno iskustva, čini se nikada pre nije osmislio kvalitetnije pripreme za neko takmičenje. One su počele u najjačem tempu, tako reći dan po završetku prošlogodišnje veslačke sezone. Saznajemo od najiskusnijeg našeg veslača Nikole Stojića, kome će London biti 4. olimpijske igre.
Sada smo krenuli od 15. oktobra daleko obimnije i ozbiljnije i kvalitetnije da radimo, ja mislim, nego što smo ranijih godina radili u tom periodu i sve podređeno rezultatu na olimpijskim igrama. Nadam se da će ovo biti najuspešnija olimpijska godina za veslačku reprezentaciju.
U timu Srbije standardno imamo atletičare, ali naravno i strelce od kojih se takođe očekuje makar jedno odličje. Raduje nas da će među putnicima biti i bokser Aleksandar Drenovak u kategoriji do 75 kg. Vidjet ćemo da li će porodicu borilačkih sportova možda uvećati rvači i džudisti.
Govorimo u nastavku emisije Vreme sporta i razonode i o našim vaterpolistima koji se za evropsko prvenstvo pripremaju na turniru na Hiosu. Čućemo najpre Marka Stefanovića, generalnog sekretara Vaterpolo Saveza Srbije.
Na ostrvu Hios će se odigrati turnir, znači tačno po
raspored u 9. 10. 11. januar. 9. januara će Srbija prvo odigrati utakmicu sa Španijom, 10. januara u 19 sati sa Crnom Gorom, a 11. januara u 18 časova protiv domaćina Grčke. Na samom turniru organizator je Grčka vaterpolo federacija, to je Samarcidis kup, već godinama se odigrava taj kup koji inače je u LEN kalendaru, ujedno i pripremni turnir pred evropsko prvenstvo za izabrane ekipe koje je odabrala Grčka federacija i pozvala na ostrvo Hios. Reprezentacija će se vratiti 12. januara u zemlju, 13. januara će u večernjim časovima letom preko Atine, 13. januara će imati slobodan dan i već odmah 14. januara ujutro na letom do Amsterdama poće puta Eindhovena, gde će imati 14. 15. treninge i 16. već prvu utakmicu u grupi.
Vaterpolo, golman reprezentacije Srbije, Slobodan Soro, takođe uvek raspoložen da se dozove medijima i da priča o svemu. Ovog puta najpre govori upravo o pomenutom turniru na Hiosu.
Sigurno da će biti zanimljivo, jer je izuzetno jak turnir sa 4 ozbiljne ekipe. Grci su ako počeli malo da se vraćaju na, da kažem, svoje stare rezultate, pokazali su to igrama ove godine u svetskoj ligi, gde su, da kažem, izgubili još Španci, jedna razlika što onako pokazatelj da ipak taj grčki vaterpolo što se tiče reprezentativnih ekipa da se vraćaju na ovaj nivo gde su bili i pre par godina. Što se tiče Crne Gore i Španije, ne treba puno trošiti reči, svi znamo o kakvim reprezentacijama je reč. Mi eto polovine decembra niko od nas nije igrao neku zvaničnu ili kažem malo jaču utakmicu, tako da će nam ova provera pred Evropsko sigurno puno značiti da vidimo gde smo, a opet sigurno će neke karte biti sačuvane i sa naše strane i sa strane Crne Gore i Španije, jer kao što je poznato mi se nalazimo u istoj grupi i vrlo brzo ćemo igrati, ali te utakmice će biti mnogo važnije nego što su ove na Hiosu.
Približilo se dakle i Evropsko prvenstvo u vaterpolu, pa hajmo malo i o našim ambicijama iz ugla Slobodana Sora.
Ja lično mislim da možemo očekujemo dosta, kao i svaki put kad nastupa vaterpolo prezentacije Srbije, na bilo kom takmičenju uvek ide na najviše moguće mesto ili na osvajanje neke od medalja. Sad, da li će nam to poći za rukom i ovaj put kao što je to bilo do sada, vidjet ćemo vrlo brzo, a ova ekipa trenutno kakva je, mislim da ništa ni nedostižno, da se nalazimo u prilično dobroj formi, jer ipak je taj neki takmičarski deo je klubski takmičarski deo je na polovini sezone, tako da su igrači uglavnom u trenažnom procesu, nema ako da li smo spremni, nespremni i ostalo, mislim da smo svi spremni i da ćemo u Holandiji uspeti da napravimo lep rezultat.
I konačno ostvarenje sna svakog sportista je učešće na olimpijskim igrama, ukoliko s to dođe i medalja, puna kapa, slaže se i Slobodan Sar.
Sigurno su nama svima misli tamo već, ja sam već par navrata spomenuo da sam ja tamo već još od Pekinga i od onog polufinala izgubljene utakmice protiv Amerikanaca i eto ipak i te medalje koje smo osvojili u Pekingu, ja sam mislim već sada bio u Londonu i nadam se da će ova ekipa sada kakva jeste doživjeti svoje zenit i svoje najbolje partije pružiti upravo u Londonu. Sad da li će to biti dovoljno za ono što bi svi mi voljeli, isto opet da kažem, ajde, vidjet ćemo, a mislim da mi imamo stvarno tu snagu da možemo tako nešto da napravimo.
Naš kolega Stevan Kovačević naravno redovno i godinama prati atletiku, kraljicu sportova, se gledava iz onog lepog ugla, ali i kritički kada se dogode neke stvari koje ne mogu da gode nikome ko nosi sport na srcu i u duši. Zato bez specijalne najave, ali verujte uz iskrenu preporuku da poslušate ovaj prilog, najavljujem prilog kolege Stevana Kovačevića, nešto vrlo aktuelno ovih dana u atletskom sportu i ne baš lepo, ne bi valjalo da se češće dešava.
Šta se zapravo dogodilo? Pitam prvo Amelu Terzić.
Pa mi smo morali da se vratimo zbog toga što nismo imali vize za Edinburgh. Puno smo imali posla oko priprema treninga, spremao smo se dosta za to takmičenje, nije bilo čak ni sigurno da ćemo da idemo, to smo čekali menadžera da nam uopšte nešto javi, da li možemo da učestvujemo na to takmičenje zbog toga što smo imali još nekih problema u toku. tada kada smo saznali da možemo da idemo na taj kros, već je kasno i bilo za vizu, a i nismo znali da trebaju uopšte vize. Kasnije nam se i menadžer izvinuo i rekao da će da nam plati sve putne troškove. Rekao je da je to njegova greška bila, jer je mislila, pošto smo sportisti, da nam neće baš trebati viza i zbog još nekih drugih stvari. Tako da smo morali, nažalost, sa aerodroma da se vratimo kući i nismo mogli da učestvujemo na to takmičenje.
Da. Ko je zapravo bio menadžer? Kako je izostajanje sa takmičenja u minut do 12 doživeo Rifa Zilkić, trenera Mele Terzić?
Posle kroz prvenstva Evrope, menadžer iz Endiburga, Keni, nas je kontaktirao u vezi tog krosa. Načelno, on je tražio da Amela bude kao član reprezentacije. Prvo sam mislio da je to neki revijalni kros. Međutim, kasnije smo saznali da je to tromeč tih reprezentacija Evrope, Velike Britanije i Amerike i da će se verovatno pojaviti po pozivnom nekom tipu još nekoliko atletičara iz Azije. Normalno, mi smo prihvatili taj kros i sve komunikacije su se odvijale preko našeg sportskog direktora Edina Zukovića. S obzirom da smo u mesecu decembru ja imala imali puno obaveza, pre svega bilo je X proglašenja nje kao najbolje sportiskinje u Beogradu, poput Olimpijskog komiteta i tako dalje. No, imali smo dosta proglašenja ovde i u Novom Pazaru i okolini, dosta prijema i tako dalje, tako da smo potpuno opušteno očekivali ovaj kros. I u nijednom momentu nismo očekivali, niti razmišljali da je potrebna viza za Škotsku, jer smo smatrali da je to verovatno nešto poput šengenske vize koju normalno mi trenutno imamo i da možemo da putujemo normalno po celoj Evropi.
Da.
Međutim, onog momenta kada smo se, jer su sve komunikacije bile to da sve odrađeno, avionske karte, smeštaj, gde se skuplja reprezentacije Evrope, članovi reprezentacije Evrope, treneri i tako dalje, tako da smo imali kompletne podatke oko svega toga. I uopšte nismo ni razmišljali oko vize, nikakav signal, niti smo imali od bilo koga da je potrebna viza za za Škotsku. Jer smo imali komunikacije čak i sa ljudima iz Atletskog saveza Srbije, poput Slobodana Popović koji nas je ispratili, generalnog sekretara Slobodana Brankovića koji je bio u Novi Pazar. Znači, svi su to u stvari previdjeli, niko nije znao za to. Znači, pravi debakl je bio onog momenta kada smo se pojavili ujutru u 5 sati na šalteru aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, kada nam je radnik rekao da mi nemamo vize. Stvarno smo postali zbunjeni, kako to da nemamo vize.
Amela, pored vas u Edinburgu za Evropu u sastavu su bile Slovenka Miš Maš i tri Holandžanke, Hall, Liz Holt i Velhoven. Emilija Goreča je bila planirana da trči za Veliku Britaniju, a za Ameriku Aislinn Caffey, 17. sa svetskog prvenstva u krosu. Bila bi to strašna trka i još jedna prilika da testirate vaše mogućnosti protiv najboljih, jer vas ove godine čeka i evropsko prvenstvo za juniore i svetski šampionat.
Ja zapravo sam htjela da trčim taj kros najviše zbog krosa Evrope koji me očekuje pred kraj godine. Htjela sam još jednom da istrčim takvu veliku, jaku trku da bi znala kako i bolje da se spremim za kros Evrope. Zbog toga mi je i najviše žao što nisam mogla da učestvujem na to takmičenje, ali mi je mnogo bilo drago što su mene pozvali Srbije.
Da, to je veliko priznanje s obzirom da ste dvostruka šampionka Evrope u juniorskoj konkurenciji na 1500 metara i na dvostruko dužoj strazi, ali isto tako i bronzana sa evropskog prvenstva u krosu u Velenju.
Da.
Na kraju, gospodine Zilkiću, kako sad uticati na Terzićevu da se ovaj izostanak iz Edinburga negativno ne odrazi na nastavak njene karijere?
Pa neće se normalno odraziti nikako na nastavak njene karijere, ali ona nije završila još jednu rečenicu, ali odmah posle toga kada smo kontaktirali tog menadžera u Edinburgh, normalno posle toga je odmah poslao je izvinjenje da su oni mislili da je Srbija, kao što su i sve ostale zemlje Evropske unije u tom šengenskom režimu, i da kao za Srbiju nije potrebna viza za Škotsku, odnosno Veliku Britaniju, i on nam je poslali svinjenje, da je on kao prihvatio kompletnu krivicu na njegov teret, da je on glavni kriva zašto mi nismo otišli i da je ovaj u stvari to samo neki nesporazum, ali to nije opravdanje za sve ono što smo mi uradili i spremali Ameli Tezić da se prikaže u jednom sjajnom svetlu na ovom krosu i ono što je najvažnije, ona bi bila tu u sudaru sa najboljim Amerikankama i Evropljankama, što je bio i jedan od mojih ciljeva, da vidimo gde je ona trenutno u pravoj svojoj kategoriji 93. godištu i ono što je najvažnije, kako da napravimo da u Budimpešti osvoji titulu kros prvaka Evrope.
Hvala vam na razgovoru. Na kraju moram da kažem, organizacija tromeča u Edinburgu nije pod pokroviteljstvom Evropske atletike, dakle ni Atletskog saveza Srbije, ali zbog svetske glamuroznosti događaja, neko je ipak morao da bude uz Amelu Terzić i Rifata Zilkića da im sugeriše šta i kako valja činiti. Ovaj primer neka bude pouka i za sve druge naše sportiste i sportske poslanike.
I eto, čuli ste Amela Terzić, koja je istinska budućnost srpske atletike, tako nije otišla na značajan turnir u Edinburgu. Čuli smo i Rifata Zilkić, njenog trenera, koji je opravdano ogorčen, baš kao i naš kolega Stevan Kovačević. Bilo bi lepo da je Amela bila tamo, ali sad ćemo, čekat ćemo neku drugu priliku da njen ogroman, raskošni talenat prikažemo svetu.
Sportski spomenar.
Zanimljivosti iz dosadašnjih emisija. Šta je Lajos Engler mogao da kupi od sportske opreme za kilogram slanine? Kako su Dragoslav Šekularac i Perica Radenković iskoristili slavu i popularnost? Šta je golmanu Miodragu Kneževiću donela detelina sa 4, a šta sa 5 listova? Nedelja 8. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Skokrećemo malo do Pirota, gde je u toku Božićna škola sporta. Deca u ovom gradu na Nišavi prezadovoljna, misli se na njih i to je lepo. Poslušamo prilog Bratislava Jevtovića.
Tradicija ni ove zime, da kažemo, ovog Božića neće zaobići Pirot, odnosno njihove školarce. Tačnije, sportska Božićna škola je počela. Nenad Đorđević je direktor sportskog centra u Pirotu, inače centra koji organizuje ovu školicu. Želim vam dobar dan.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima želim srećne božićne i novogodišnje praznike.
Evo rekoh, ni ovoga puta tradicija neće izostati.
Pa jeste šesta po redu Božićna škola sportova. Za vreme zimskog školskog rasposta od prilike deci najdosadniji ne znaju šta će sa sobom. I onda smo mi došli na ideju da organizujemo za njih aktivnosti besplatne, način na kojima bi oni trošili to svoje slobodno vreme, na najkvalitetniji način. Počeli smo pre 6 godina sa nekih 19 programa, sada već ima 43, tako da za svako dete postoji po nešto. Znači od škole tkanja pirotskog ćilima, škola fotografije, škola animacije, crtanja stripa, do svih sportova. Ja sam trenutno na plenarskom domu kraj Pirota i tu se organizuje besplatna škola skijanja, ima negde stotinak djece i mislim da smo jedinstveni po tome u Srbiji. Znači, organizovan besplatan prevoz od centra grada, organizovani instruktori, ski pas je besplatan, tako da, kažem, za svako dete će sigurno imati nešto da izabere po neku aktivnost sa kojom će provesti zimski školski rast.
Ono najvažnije što se skijanja i smučanja tiče jeste imali snega.
Trenutno ima vrlo malo, znači radi samo škola skijanja. Ove godine smo znači nabavili topove za veštački sneg, ali zbog suše ovi izvori koji su tu pored nas, tri izvora, su malte dva su presušila, tako da nemamo vodu za veštački sneg i očekujemo ovih dana, imamo prognozu da će pasti narednih 3-4 dana snega. Nadam se da će i vodostaj u ovim izvorima i potocima pored nas porasti, tako da ćemo praviti i veštački sneg.
Osim skijanja, odnosno smučanja i izlaska eto tu u prirodu, angažovat ćete klince i klinceze tamo u vašoj sportskoj hali, a čuo sam da ćete doći do Niša jer u Pirotu nema zatvorenog bazena, ovde ćete i plivati.
Jeste, ja sam jutro pratio prvu grupu đaka koji su pošli na čajer, negde stotina dece je pošlo na čajer, svi programi su popunjeni, malte ne nema igla gde se baci i ponovo ona priča da su deca inertna, da su deca nezainteresovana, ne stoji i ne pije vodu. Ja mislim da je loptica bila kod nas starijih i to stalno pričam. Mislim da uvijek puno negativne priče ima o deci i omladini, a u stvari je kontra priča. Mislim da mi nismo bili ti koji njima nismo dovoljno organizovali to slobodno vreme i ovog puta su deca to i pokazali. Znači za svakoga stvarno smo obuhvatili sve grupe, seosku djecu. Interesantno da su seoska djeca izabrala najveći broj, djevojčica izabrala balet, tako da je stvarno, kažem, super i svako dete našlo za sebe nešto.
Konačno smo shvatili, ipak je problem u nama starijima, a ne kod deci. Treba im samo ponuditi i deca će prihvatiti sve ono što im se da.
Ja mislim da je tako i ja mislim da je dosta i u medijima negativne priče o mladima. Mislim da treba da okrenemo i da u njima razmišljamo pozitivno. Ona su nas, kažem sad, svojom energijom evo, pobedile sve i dokazala da su pravo. Ova akcija u suštini ne bi uspela bez njih. Juče je bilo na samom otvaranju preko 2000 djece, ja mislim u hali Kej, kad je Zvezda dolazila i CSKA i svi košarkaški timovi, nije bilo toliko djece, a ovo su došla djeca koja nisu pasivni posmatrači, već su svi aktivni učesnici odabranih sporta.
Eto, možemo nešto da naučimo i od Piroćanaca, lepa priča koja to dolazi zahvaljujući Nenadu Đorđeviću, direktoru sportskog centra u Pirotu, a deci u Pirotu želim da imaju što više snega i da iskoriste ovaj raspust onako kako treba. Hvala vam na razgovor.
Hvala puno i vama, prijetno.
Tradicionalno početkom januara članovi ansambla Flauta Dolce i ansambl za ranu muziku Renesans održavaju koncert u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Takav će biti slučaj i sutra sa početkom u 11 časova, dakle na popularnom Kolarcu, koncert i verujem da ćete uživati pored ostalih i u društvu i muziciranju osnivača ansambla Ljube Dimitrijevića koga slušamo i u našoj emisiji.
Danas na prvi dan Božića uz pozdrav svima koji slave, mir Bože i Hristos se rodi, pozivam sve ljubitelje rane muzike na koncert koji će se održati u nedelju 8. januara u velikoj sali Kolarčeve zadužbine sa početkom 11 časova. U ciklusu promenadnih koncerata koje organizuje Centar za muziku Kolarčeve zadužbine nastupit će ansambl za ranu muziku Flauto Dolce. Naš ansambl je sastavni deo Centra za ranu muziku Renesans, u kome se istražuje i predstavlja muzika srednjeg vijeka, renesanse i baroka. Na programu koncerta ansambla Flauto Dolce, koji će se, kao što sam već rekao i najavio, održati u nedelju 8. januara u Kolarčevoj zadružini sa početkom u 11 časova pod nazivom Zlatno doba muzike 18. vijeka, bit će izvedena dela Fridriha Velikog, Karla Fridolfa Emanuela Baha, Vivaldija, Mozarta. I naravno, još samo da napomenem da je za ovaj koncert ulaz slobodan, pa još jedan puta pozivam sve ljubitelje rane muzike da nam se priključe u ovoj našoj maloj svetkovini.
Srbija će za sada na olimpijskim igrama u Londonu imati 51 predstavnika, zapravo 51 sportistu plus 6 tenisera u 8 sportova. Ovi brojevi da bome nisu konačni jer mnogima tek predstoje međunarodni izazovi gde će pokušati da ostvare vizu za London. To je sve povod za razgovor sa šefom srpske misije na olimpijskim igrama Branislavom Jevtićem. Sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
U 2012. godini možemo da očekujemo da će se još dosta naših sportista kvalifikovati za olimpijske igre u Londonu, ali možemo i sada biti zadovoljni jer tu su i neki sportovi kao što su na primjer boks i kajak kojih zaista odavno nije bilo. Šta očekujete u 2012. godini do tog Londona i u Londonu?
Pa dobro je istići taj kajak, on je interesantan, znači primjer je jednostavno sport koji smo programski ili projektno vodili da ga vratimo na olimpijske igre, ali on se nije na neki način revanširao jednom kvotom, već sa 9 kvota i drugim rečima osvojili su 4% ukupne svetske kvote Srbija ima, to je velika, to je veliki procent, oni će možda još neki čamac kvalifikovati i bit ćemo i već smo ponosni, ali sigurno u maju mjesecu kada završi kvalifikacije imamo razlog da se veselimo i ja vjerujem da će u Londonu odlično veslati, da će biti odličan nastup kajakaša. Naravno, tu su i veslači. Međutim, vreme pred nama svaki mesec nosi neki izazov. Ja se nadam da ćemo svakog meseca radovati, ali možda se desiti da budemo razočarani. U januaru mesecu kreću, tekvondo kreće, znači to je njihova posljednja šansa. U februaru posljednja šansa za strelce. U martu mesecu već polako imamo i rvače nam izlaze na te, da kažemo, završeni deo. Polako se pomeramo prema aprilu, maju ulazi odbojka, obe odbojke jure kvalifikacijnu normu za olimpijske igre. tu je opet ta regata u kajaku, tu je veslanje takođe završena regata i mislim da plivači kojih sad imamo evidentirani, znači troje se kvalifikovalo, a njih je ukupno nekih devet identifikovano, oni moraju još naporno trenirati jer pravila su takva, idu samo najbolji. Atletičari imaju takođe šanse da još povećaju svoj broj od 10, ali sad ne govorim samo o broju, nego imaju odličnu šansu i da povećaju konkurentno svog rezultata. U svakom slučaju teniseri rade kako već rade, vaša brojka malo pre 51 sigurno kvalifikovanih, šest tenisera koji su u kvotama 100% na igre, ali da poštujemo pravila, presek se radi posle otvorenog prvenstva Francuske. Tako da, to su neki momenti koji govore da se mnogo toga ispomeralo u Srbiji, da idemo sa ozbiljnom ambicijom prema Londonu i ja sam od onih koji smatram ne trebaju se skrivati ambicije, jer mi jednostavno ne možemo ovim metropolistima reći da oni nisu najbolji, da nisu zlatni, da nisu najbolji na svetu, to ne možemo reći ni Đoković ni teniserima, to ne možemo reći Čavić koji trenira danas, kažu da nijedan trening nije propustio. Mislim da nemamo pravo da mi bilo kakav pesimizam u svojoj organizaciji, svom programu imamo, već jednostavno radimo najbolje. Naravno, sport je takav, ali sport se može i kontrolisati, usmeravati i jednostavno ako napravimo dobar duh, dobar motiv, dobru organizaciju, dobre odnose među svima nama, onda sam siguran da će i u samom Londonu rezultat doći kao kruna svega toga. U svakom slučaju, olimpijske igre sigurno i ponos i jednostavno jedinstven sportski događaj koji će se desiti. London sigurno učiniti mnogo toga da on postane istorijski treći put se odvije tamo, a mislim da ćemo imati mi razlog da se radujemo, jer jednostavno na kraju ulaze u našu istoriju i istoriju srpskog olimpijskog pokreta.
Hvala na ovom razgovoru, srećna nova godina i da vam se ostvare sve želje kada je reč o 2012. godini, a pretpostavljam da je gro tih želja u stvari upravo vezano za London.
Da, hvala vama i slušajte Radio Beograda. Verujem da će neki način uživati uz srpski olimpijski tim. London je blizu, vremenske zone nisu, pratit ćemo. Morat ćemo da molimo da direktori i ostali dozvole da se televizija gleda. Mislim da će biti razloga jer jednostavno srpski tim nastupa od prvog do poslednjeg dana.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Počeli smo u današnjoj emisiji rukometom i u tom stilu ćemo završiti. Kažu u fudbalu, kada hoće nekoga da pohvale, podbiće glavu tamo gde neko ne bi ni nogu. E, tako je slučaj, potpuno identičan slučaj sa našim kolegom Tomislavom Santrećem, koji verovatno trenutno ima neke druge brige, ali naravno da mu nikada nije teško, već je sa zadovoljstvom i ovom prilikom pripremio jedan mali rukometni blok vezan za evropsko prvenstvo koje je pred nama. Čućemo najpre deo onoga što je zabeležio u vidu izjave Veselina Vujovića o prvenstvu Evrope, čije domaći naša zemlja, a počinje 15. januara.
Evo nekako se približava evropsko prvenstvo u rukometu koje će biti u našoj zemlji. Veselin Vujović, rukometna legenda. Vujo, evo ti si u Makedoniji, pratiš i šta se dešava u našoj reprezentaciji i ostalim reprezentacijama. Hajde da krenemo od toga šta očekujemo od naše reprezentacije.
Pa ja ne bih želeo da očekujemo previše. Treba biti realan, treba prvo postaviti da to bude jedna ozbiljna reprezentacija sa ozbiljnim selektorom kojeg nećemo menjati na svakih 6 meseci, da se pruži šansa i ako eventualno ne bude onaj rezultat koji očekujemo u Beogradu i u svakom slučaju iskoristiti Beograd i podršku koju ćemo neosporno imati od publike i od svih relevantnih faktora da se ostvari što bolji rezultat.
U Makedoniji, u Vardaru, šta kažu Makedonci o evropskom prvenstvu?
Pa Makedonci imaju jednu ozbiljnu reprezentaciju, imaju po njihovom kriterijumu jednu lakšu grupu koja će se kasnije ukrštati sa našom reprezentacijom. Smatruju da će proći u drugi krug. Njihovi ljudi su Kiril Lazarov, možda jedan od najboljih svetskih levorukih igrača, i Naunče Mojsovski koji igra na poziciji srednjeg i levog beka, koji u ovom trenutku, pa ja mogu da kažem slobodno, možda i najbolji makedonski igrač. Jedna kompaktna reprezentacija, igraju u Nišu u kojem će, ja mislim, biti jedno 3000 gledalaca svaku utakmicu koju budu Makedonci igrali, tako da ja im naravno želim sve najbolje.
Hajde da čujemo sada i izjavu, odnosno razgovor sa Nenadom Perunićićem, takođe u centru pažnje prvenstva Evrope u rukometu.
Rukometna legenda Nenad Peruničić sigurno kompetentan da govori o predstojećem evropskom prvenstvu. Nenade, šta možemo očekivati od evropskog prvenstva? Velika je prednost, igramo u našoj zemlji, a da li je samo to dovoljno da se radujemo uspesima naše reprezentacije?
Pa svi mi očekujemo uvek najviše plasmane kao što su od nas svi očekivali i od generacije pre nas, tako da mi smo zemlja sporta uopšte, jedan fenomen, svetski fenomen jedne male države, a tako uspešnih kolektiva i pojedinaca to malo koja zemlja na svetu ima. Naravno da domaćinstvo samo ne donosi neku ogromnu prednost i ne smemo se osloniti. Naravno da je prednost, naš narod voli rukomet, nažalost nije toliko posvećeno kao ranije, ali mislim da je evropsko prvenstvo prilika da se rukomet vrati u sam vrh naših najpopularnijih sportova, kao što je bio ranije. Definitivno igrači moraju da su svesni težine igranja jednog velikog prvenstva, kao što je evropsko, koje po kvalitetu daleko najjače prvenstvo. Tako da, ja očekujem da neće pregoreti prevashodno. To može biti mač sa dve oštrice. Ili da igrate van serijski, ili da vas ambijent i sav pritisak koji nosi domaćinstvo pojede. Tako da, očekujem da će biti dobro, najiskrenije, da će biti dobro, da će ih poneti i atmosfera s tribina i da pre svega budu svesni svog kvaliteta. Mislim da imamo dobro reprezentaciju i pojedince. U nekim ovim pripremnim utakmicama smo pokazali jako puno oscilacija. Uopšte, ako oni misle da doguraju do polufinala, što mi svi želimo, moraju to smanjiti na minimalno.
Pa pratili ste i ostale reprezentacije, šta reći o njima, koji su favoriti?
Kao i svake godine, rukomet je u takvoj strahovitoj ekspanziji da se dobri, znači uz košarku i fudbal, tu je najveći broj reprezentacija koji se bore za trofeje. Znači, najjači kvalitet, mislim, znamo svi koji su, zaista, od Francuza, Danaca, Hrvata, Nemaca, Šveđani koji se polako vraćaju, Poljaci koji su u samom vrhu uvek. Tako da, ono, puno je tu reprezentacija koji mogu da dođu do polufinala. I naravno, ne smemo podceniti, pogotovo mi Slovake, nisu zvučno ime, ali njihovi igrači igraju u ozbiljnim ligama, ozbiljnim klubovima, tako da mi jednostavno nemamo pravo nikoga da podcenimo. Jer smo, evo, 10 godina bez medalje i jednostavno, ono, maksimalno na svakog protivnika moramo. Nije mi se svidjela, ne znam, jedna izjava, ne znam ko je dao, da će drugi krug biti mnogo lakši, apsolutno se ne slažem. Znači, svaki drugi krug donosi još veći pritisak, tako da ja očekujem da ćemo, naravno, povući sa sobom što više bodova i da, ovaj, ako Bog da, se radujemo jednom velikom uspehu naših rukometaša.
I glavni protagonista rubrike Bolja prošlost takođe je vezan za rukomet, proslavljeni rukomet i stručnjak Zoran Tuta Živković, naš sagovornik u rubrici Bolja prošlost.
Legende uvek ostaju upamćene. Prilika je da ih čujemo i podsjetimo se tog puta ka uspehu. Zoran Tuta Živković. Zoran Tuta Živković, svetska rukometna legenda. Možda i čovjek za Ginisa, jer zvanična registracija važi njemu od 13. godine. Znači, bogata rukometna karijera. Zorane, ta 58. godina čini se da je napravila veliku prekretnicu u vašem životu i ne samo sportskom, nego uopšte životu. Postali ste, evo kažemo, najbolji na svetu, da kažemo i kao trener.
58. sam dobio prvu registraciju za klub. Vratio sam pre toga, jedno 2-3 godine, bio u pogonu sadašnje Ženčara, gde je jedna cijela generacija vrlo uspešno je kasnije nastavila igranje u tom klubu. I kao što znate, da je sa tim klubom postigla velike rezultate u bivšoj Jugoslaviji i kasnije i u Srbiji i naravno u Srbiji i Crnoj Gori.
60. godina su i krenuli ti veliki uspesi vaši.
Prvi trofeji su bili klubski u dresu Crvenke kad smo bili prvaci Jugoslavije i osvajači kupa, to je bilo 67. 68. godine i bili 69. godine polufinalisti kupa evropskih šampiona. Nakon toga sam promenio dres, otišao sam u Priboj, gde sam nastavio svoju igračku karijeru, a sam uporedo s tim i radio kao trener. Tako da sam u 25. godine praktično počeo da budem trener i bio redovni igrač u ekipi. U to vreme sam bio standardni reprezentativac. Tako da sam proveo u tom malom gradiću jedno 3 godine. Onda sam otišao za Metal Plastiku gde sam bio 2 godine. Vrlo uspešno sam bio igrač u tom klubu i kasno sam otišao za Nemačku gde sam imao 2 godine profesionalnog ugovora i nakon toga sam se ponovo vratio u Niš, u Ženžaru, gde sam praktično bio trener i igrač jedno par godina. Posle utakmice, kada je Ženžar bio finalista Kupa Pobednika Kupa Evrope u Dortmundu, kad smo igrali protiv onog čuvenog Gummersbacha, to je bilo 78. godine, tako 78. godine. Onda nakon te utakmice sam ostavio praktičku igračku karijeru, a sam nastavio naravno i trenersku karijeru.
Najveći možda za tada uspeh vaš je bio 72. godina, olimpijada u Minhenu. Tada ste sa reprezentacijom osvojili zlatnu medalju. Veliki uspeh.
Pa mislim, to je rukomet je prvi put bio olimpijski sport u tom trenutku i ja sam imao sreću da budem u tom timu koja je osvojila prvu olimpijsku zlatnu medalju u dresu reprezentacije Jugoslavije. Tako da je to najveći uspeh igrački moj bio, naravno. Nakon toga sam bio član reprezentacije u Rudagovini, onda sam otišao na transfer. Kasnije sam nastavio da radim kao trener i onda 82. kao trener reprezentacije osvojili smo na svetskom prvenstvu u Nemačkoj srebrnu medalju. U finali smo izgubili u produžetku sa Rusima. 84. isto kao trener reprezentacije u Atlanti smo osvojili zlatnu olimpijsku medalju. 86. kao savezni selektor smo bili svetski prvaci, to je jedina svetska titula reprezentacije Jugoslavije. Onda, što se tiče reprezentacije, posle sankcije sa Srbijom i Crnom Gorom, to je bila mala Jugoslavija, naravno, osvojio sam bronzovu medalju na Evropskom prvenstvu u Španiji i 99. godine bronzovu medalju u Egiptu sa reprezentacijom te iste zemlje, bronzovu medalju. To su uglavnom ti veliki trofeji. Bio sam sa Metalplastikom jednom prvak Evrope, bio 2 puta prvak države, 2 puta osvojio kup sa Metalplastikom. Sa željom sam osvojio 4 kupa Jugoslavije i bili finalisti kupa, pobednika kupa u Evrope.
Pominjete Metalplastiku, prvak Evrope, veliki tim u to vreme. Bili ste trener te ekipe i napravili ste sve one igrače. Možemo slobodno reći da je cela Metalplastika mogla da bude reprezentacija.
Jeste da je to jedna izuzetna ekipa koja je godinama harala u Evropi i Jugoslaviji, to je skup jedne generacije koja je napravila izuzetan rezultat. Međutim, bilo je to i igrača u toj bivšoj Jugoslaviji, velikoj Jugoslaviji, bilo je dosta igrača. I sigurno da kostur ekipe je bilo i su članovi Metalplastike. A ne zaboravljam da smo mi na svetskom prvenstvu praktično imali dosta igrača i van Metalplastike, iz Bjelovora, iz Niša, iz Crve Zvezde, tako da to bio jedan miks, ali su po broju igrača su najviše bili članovi Metalplastike.
Velikog traga ostavili ste u Kuvajtu, bili ste i u Egiptu, ali Kuvajt je posebna priča.
Nakon svetskog prvenstva, više zbog tih finansijskih razloga, sam otišao do Kuvajta. U Kuvajtu sam bio u 2 ciklusa 4 godine, napravio sam 2-3 generacije i sa njima sam bio jednom prvak Azije, 2 puta bio drugi, 1 put treći. Ekipa koja je praktično u odnosu na evropske bila je stvarno na početku, ali sa puno rada, puno odricanja, uspeli smo bar na tom kontinentu da budemo među najboljim reprezentacijama u konkurenciji sa Korejom, sa Kinom, sa Japanom i sa ostalim zemljama. Ali najveći uspeh vani se napravio sa reprezentacijom Egipta. Sedmi smo bili na olimpijadi u Sidniju i bio i četvrti na svetskom prvenstvu u Francuskoj. To mislim za Afriku, to je najveći uspeh bio uopšte u svim sportima, da budeš četvrti na svetskom prvenstvu. Tako da, trenuo sam i tunisku reprezentaciju, tamo sam imao peh, imao sam povrede, ahilotil, tako sam prekinuo rad posle godinu dana, ali ta ekipa je kasnije bila četvrta na svetskom prvenstvu, gde je takođe prikazala jednu pravu evropsku reprezentaciju i tako da. Znači, verovatno sam i ja uticao pre te povrede da ta ekipa bude na narednom svetskom prvenstvu četvrta.
I ono što je dobro i što treba istaći jeste da ste pomogli mnogim trenerima da odu i u Kuvajt i u Egipat i u Tunis.
Pa dobro, ja sam dugo tom rukomet, praktično u celom svetu poznam ljude. Uvek sam bio u mogućnosti da pomognem nekim našim trenerima i igračima, ja sam pomogao bez ikakve usluge druge, tako da mi je drago što sam uspao da jedno stotinak sportista odvedem. Dosta ti njih trenera koji dan danas uspešno rade, tako da je to bila moja neka i moralna obaveza prevati našim igračima, trenerima kojima sam ja bio i trener, ja i bili su mi drugari u ono vreme kad sam ja igrao sa njima.
I u ovim godinama sada, kažem, godine idu, naravno, ne možete bez rukometa, stalno ste na terenima, da. Pratite i Železničar, ali pratite i reprezentaciju i ostale klube.
Pa dobro, ja sam u toku, ja sad trenutno ne radim, ja sam tu zvanično kao funkcioner kluba, potpredsednik kluba. U ovoj godini pokušavamo da stabilizujemo ekipu, verujem da ćemo u narednim godinama biti puno bolji i da ćemo se vratiti na onom stepenu koje je nekad bilo.
Još ćemo vas sigurno vidjeti na tribinama, a bilo bi dobro i da vas na klupi vidimo.
Ima ti mladi trenera i pokušavam da praktično bar ovo, bar u Srbiji ne radim kao trener, a sam tu kao savjetnik, kao neki koji mogu u tom u struci svakom da pomogu. I tu sam na usluzi, nije to sporno, mogu još da radim, to nije sporno. Međutim, treba dati šansu mladim trenerima i treba dati reprezentaciju igračima, ono trenerima kome sam ja bio nekada trener i imaju maksimum moju podršku kao što su bili do sada i kada je bio Cvetković i kada je bio sada Vuković, kada je bio Vuvić i tako dalje.
Ako se to tako zove, želim vam lepe penzionerske rukometne dane.
Hvala, navijet ćemo svi sad na Evropsko prvenstvo i svi se nadamo da naša reprezentacija će posle duže vremena biti dobro plasiran na nekom velikom takmičenju.
Ovo je priča i pouka kako se dolazi do knjige slavnih. Ime Zorana Tute Živkovića upisano je velikim slovima.